Senang berada di sini pagi ini dan mendengar nasihat ini saat datang ke podium. Maaf terlambat, tetapi yang sakit di belakang sana, di mobil, ambulans, seperti dan saya harus menemui mereka yang tidak bisa masuk, dan mengerti sebelum saya bisa masuk. Sekarang, saya bertanya-tanya, apakah saudara perempuan yang punya anak kecil itu, jika ia tidak bisa kembali siang ini, saya ingin berkhotbah malam ini juga, jika Tuhan berkehendak, jika ia tidak bisa kembali untuk penyerahan anak, sementara saya sudah berdiri begitu lama kali ini, ya, katakan padanya ia dapat membawa bayi itu sekarang, tetapi jika ia bisa kembali malam ini, itu akan sedikit lebih baik bagi kita. Biarkan apapun yang bisa dilakukan, apapun cara itu, ia tidak bisa kembali, kita akan bawa anak kecil itu sekarang untuk penyerahan anak. Dan sekarang, semua ini sementara saya berbicara, jika ingin datang sekarang, maka ini saatnya. Nah, malam ini, ada yang sangat spesial. Saya ingin berbicara pada subjek malam ini, sebuah pesan kenabian. Pak, apakah ini waktunya? Maka, jika Tuhan berkehendak, saya ingin berbicara tentang hal itu malam ini. Apakah ini waktunya, Pak? Dan Pak, apakah ini waktunya? Dan kemudian, saya ingin mengambil kesempatan ini di hadapan jemaat, yang mana sudah banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, yang menunjukkan untuk sesuatu yang besar, yang saya tidak mengerti, tapi kita selalu cara-cara Allah di masa lalu dicari tahu oleh manusia, jadi kita berjalan saja dengan iman. Jika ada yang bisa menjelaskan Allah, maka ia tidak akan dibutuhkan untuk memiliki iman. Anda tahu saat itu, tetapi kita hanya berjalan dengan iman. Dan pagi ini saya pikir saya akan mencoba untuk sekedar mengadakan penginjilan reguler, karena agak mengubah pikiran saya setelah saya mendapatkan di sini dan melihat begitu banyak orang berdiri dan menunggu begitu lama, dan kemudian malam ini mungkin lebih sedikit orang, dan kemudian saya bisa melanjutkan dengan ini apa yang saya mau katakan. Satu hal yang ingin saya umumkan, sementara banyak antara mereka yang berkumpul, banyak dari Anda berkumpul bersama, itu adalah sesuatu yang saya hindari untuk umumkan selama beberapa minggu terakhir. Yaitu, doa-doa Anda telah dijawab mengenai kasus pajak yang saya miliki dengan pemerintah. Sudah selesai. Itu sudah berakhir sekarang. Seperti banyak dari Anda mengerti, apa yang mereka miliki menentang saya adalah cek-cek yang telah dibuat untuk kampanye, namun mereka mencoba untuk mengatakan ada milik saya di luar sana, dan dia ini menagih 300 ribu sekian ribu dolar untuk menjadi milik saya. Dan itu tidak, itu milik kampanye, dan gereja tahu tentang itu, dan semua tahu tentang itu. Dan akhirnya, mereka datang ke tempat itu. Saya hanya akan memberikan sedikit garis besar tentang apa yang terjadi. Mereka kebanyakan pernah 3 hingga 5 tahun, sekitar hampir 5 tahun saya kira dalam kasus ini, dan bolak-balik, dan karakter, dan segalanya. Tetapi saya sangat bersyukur bahwa mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang menyebabkan saya, jadi mereka tidak bisa menuntut saya untuk itu. Jadi tidak ada yang dakwa, hanya kata mereka, hanya ketidaktahuan saya sendiri, saya kira. Dengan tidak tahu banyak tentang hukum, mereka memberi cek-cek itu kepada saya dan saya menanganinya, menaruh nama saya di atasnya, menempatkan dalam kampanye, tapi kemudian selama saya menaruh nama saya di atasnya, itu adalah milik saya. Itu sangat baik untukmu, seperti itu. Tapi mereka adalah milikmu. Kemudian kamu memberikannya kepada gereja, tapi ketika kamu meletakkan nama mereka itu milikmu, tidak peduli apa tujuannya, mereka untukmu. Jadi mereka ditaruh, seseorang telah meletakkan sana hadiah pribadi, itu akan baik saja. Tapi mereka hanya menulis William Branham. Dan ketika saya menaruh nama di atasnya, itu kemudian berhasil, begitulah semua. Menjadi mereka, kemudian akhirnya dengan doa, dan belum lama berselang, Anda tahu, saya mendapatkan penglihatan bahwa sesuatu yang besar, gelap, berasap jelaga bersisik seperti buaya manusia datang, bergerak ke arah saya dengan jari-jari besi. Saya punya satu pisau kecil seperti itu, dan ia punya pemerintah Amerika Serikat, dan saya tidak bisa membantu apapun, saya tidak berdaya, dan kemudian Tuhan datang ke tempat itu, dan itu dikalahkan. Dan Anda ingat, saya ingat kepada Anda di waktu lalu. Dan mereka menawarkan kompromi di hari lain, dan pengacara saya, Tuan Ferguson dari New Albany dan Ice Miller Indiponis di kas pajak, maupun saya, mengatakan turunlah, dan saya turun, Tuan Ferguson dan saya, istri saya, dan para bendahara kerja di sini, dan kami semua, kami turun, dan mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka, pemerintah, mau kompromi. Saya berkata, aku jika berhutang kepada siapapun, aku akan membayarnya. Tapi aku melakukan yang terbaik, tapi aku tidak berhutang. Jadi saya katakan, itu secara jujur Allah tahu. Dan mengapa mereka tidak menurut saya kalau begitu? Mereka saya berkata, mereka sudah 5 tahun mencoba melakukannya, tapi mereka tidak dapat menemukan apapun untuk melakukannya. Aku tidak menolak. Aku hanya tidak membayar sebab itu terbukti berhutang. Kemudian pengacara mengambil saya dan berbicara dengan saya, berkata, sekarang kita bisa mencoba kasusnya. Pemerintah akan mencobanya. Dan berkata, ketika mereka melakukannya, satu-satunya hal yang mereka temukan untuk melawanmu adalah bahwa kamu yang saya, cara saya melakukannya. Saya tidak hanya, saya tidak melakukan tentang menyimpan buku-buku, jadi saya harus melakukannya dengan cara yang saya pikir adalah jujur. Itu tidak pernah dibelokkan ke nama saya, itu selalu dikaitkan dengan nama kampanye gereja dan seterusnya. Jadi tidak ada apapun yang dapat saya lakukan tentang itu. Berkata, ya, mereka memukul berkompromi untuk $15,000 dengan hukuman $10,000. Dan biaya pengacara adalah $15,000. Itu menjadikan saya $40,000. Dan kemudian mereka meminta dia lagi. Jadi saya pikirinlah sekarang. Jadi saya pergi, saya berkata, di mana dunia ini saya akan pernah mendapatkan $40,000. Saya berkata, Anda tahu ada penyumbang saya di sini, hanya $100, atau mungkin kurang. Saya berkata, di mana saya akan dapatkan $40,000. Saya berkata, saya tidak punya apa-apa untuk jaminan itu. Saya hanya belum mengerti, itu saja. Dan berkata, Bapak Branham berkata, ini dia, jika kita menguji kasus ini, katanya, tidak ada keraguan, tapi apa yang bisa kita berkata, tapi sini adalah kita bisa mengalahkannya. Inilah apa yang saya lakukan. Mereka akan mengklaim semua milik Anda karena Anda menandatangani nama Anda di situ. Dan mereka akan mengklaim itu milik Anda meskipun itu dinyatakan atas nama kampanye, gereja kampanye Branham. Dan tidak hanya sekali, mereka dapat menemukan satu sen pun yang pernah saya risikan untuk diri sendiri. Itulah sebenarnya. Saya tahu, ada banyak yang sedang di sini sekarang, yang sudah bersama saya, tidak satu sen pun yang pernah saya risikan untuk diri saya sendiri. Semua pergi untuk kerajaan Allah. Tapi itu tidak masalah. Itu seharusnya milik saya pertama. Kemudian gereja, kampanye-kampanye. Dan mereka punya cara lakukannya. Semua jenis pelarian yang bisa mereka lakukan. Dan kemudian saya berkata, aku tidak akan melakukannya. Dan berkata, jika kita menyelesaikan kasus dengan cara itu, saya akan menyatakan mereka adalah hadiah pribadi. Saya akan mendeklarasikan melalui pemerintah hari pribadi. Dan berkata, lalu ketika saya melakukan itu semua lebih dari $10,000 akan menjadi warisan. Dan kemudian mereka akan segera kembali, dan mereka menanggung 5 tahun lagi. Menurut semuanya, ketika Anda menulis sebuah cek, itu melewati rumah clearing, mereka memotret, mengkopi-kopi cek itu, setelah dengan mereka menangkap Anda segera kembali. Dan dia berkata, satu lagi, Bapak Branham, jika Anda pernah dipanggil kepada pemerintah seperti itu, di bawah suatu penyelidikan, tidak peduli apa yang pernah Anda lakukan di hadapan publik, Anda seorang penjahat saja. Lihat pentabak kecil di sini di Mississippi. Orang kecil itu, seorang wanita berkata bahwa dia datang dan menghinanya. Dan pria itu membawa bukti dari seluruh negeri dan di mana-mana, dia bahkan tidak berada di sekitar kota itu untuk berhari sebelumnya, hari itu atau lusa dan sebagainya rupa, sehingga kini ingin kembali meminta dia untuk bentuk wanita itu, untuk skandal, dan berkata dia akan pergi. Dan ketika itu dilakukan sebuah tes monitor di seluruh negeri, untuk apa yang terjadi, 75% orang Amerika berkata, di mana ada asap, di situ ada api. Dan laki kecil yang malam itu sama kalau masih percaya, misalkan kemerjaan bahwa itu sisa hari-hari ini, ketika sama sekali tidak melakukan, tidak ada hubungan itu. Saya merasa sangat buruk untuk sementara waktu, untuk berpikir bahwa saya telah menyerahkan hidup saya kepada kerajaan Allah, untuk mencoba membuat, melihat orang-orang membayar pajak kepada Anda, dan melakukan halal, melakukan apa yang benar, membuat penjahat menjadi pria yang baik. Dan harus disiapkan seperti saya adalah seorang jahat. Apa yang sudah saya lakukan. Dan kemudian hal itu datang kepada saya, saya mencari dalam Alkitab, setiap orang dalam Alkitab, tidak ada pengecualian, yang pernah memiliki sebuah jabatan rohani, jika setan tidak dapat menangkap mereka pada moral sesuatu, maka pemerintah akan menangkap mereka. Kembalilah kemana saja Anda inginkan, semua jalan hingga Musa, Daniel, anak-anak Ibrani, Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus mati oleh gubernur, Kepul mati, Paulus, Petrus, Yakobus, Yakobus kecil, dan mereka semua meninggal di bawah pemerintah. Karena itulah, setiap pemerintah adalah isinya setan. Yesus katakan demikian, kita mengatakan, setiap pemerintah bukan dikontrol oleh iblis. Akan datang pemerintahan yang akan dikontrol oleh Kristus. Tetapi itu adalah milenium. Tapi ini, pemerintah-pemerintah ini sekarang tidak peduli berapa banyak kita berpikir tentang mereka, namun di balik mereka, mereka dikuasai oleh setan. Kerajaan-kerajaan ini akan memiliki, aku melakukan apapun yang akan kamu inginkan kepada mereka, aku berikan padamu. Sekarang kau menyembah Tuhan. Jadi kata Pak lah, setan, engkau harus menyembah Tuhan. Dan dia, kemudian saya berkecil hati, istri saya mengingatkan saya, saya tidak Pak, saya tidak berhutang, saya akan bayarnya. Saya tidak berhutang. Dan saya tidak membayarnya. Jadi, saya pulang ke rumah, saya kata Meda, cucilah muka anak-anak. Siapkan pakaian mereka. Saya pergi. Itu semua terbalik. Apa yang kau lakukan? Saya katakan. Saya berhutang $40,000.
Kau
tidak menyadari apa artinya bagiku. Dan dia masuk sebagai seorang istri kecil yang baik. Saya berkata, aku pergi. Dia berkata, menurutmu itu ada gunanya? Sudah berdoa untuk itu belum? Mungkin lebih baik saya berdoa lagi. Saya masuk kembali seperti ini. Berkata, sebuah kitab suci selalu ingin melihat kitab suci apa yang Allah lakukan tentang hal itu. Dan suatu hari itu diminta kepadanya, dia tahu, mencoba untuk menuduh dia kepada pemerintah, apakah benar bagi kita seorang Yahudi bebas untuk membayar upeti atau pajak kepada Kaisar. Dia berkata, apakah kamu punya uang? Tulisan siapakah di atas ini? Tulisan Kaisar. Kalau begitu kamu berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Saya mengatakan itu, saya membuka kitab dan membacanya. Saya pikir, sungguh Tuhan itu benar. Tapi ini bukan milik Kaisar. Ini adalah milikmu. Ini bukan milik Kaisar. Jadi, jika itu milik saya harus membayar lebih banyak pajak atau sesuatu. Ya. Itu akan berbeda. Ini adalah milik Kaisar. Tapi ini, adalah milikmu. Itu bukan milik Kaisar sejak awal. Anda tahu, Yesus mendapat jawaban dalam firman. Saya hanya belum baca sedikit lebih jauh. Dia berkata, katakan Simon, apakah kamu belum punya pancing ikan sakumu? Kamu selalu membawa sebuah pancing kecil, sebuah benang. Dan aku baru saja membuat pagi ini di bank ikan di bawah sana, di sungai itu, Anda tahu. Aku membuat sebuah deposit dan bankir pasti akan memberikan apa yang dia punya. Pergi saja sana dan memperkenalkan ke pinggir sungai, untuk yang bangkit dari pinggir sungai, bukalah mulutnya. Kamu lihat? Ia akan mengeluarkan koin itu. Jangan menyukai mereka. Jangan membuat mereka tersinggung. Pergilah, bayar Simon. Itu adalah untuk aku dan kamu. Saya pikir, sungguh Tuhan, engkau punya bank ikan dan segala sesuatunya melintasi negeri ini. Aku tahu bagaimana itu dilakukan. Tetapi kami turun, saya punya sektoral di sini, di gereja yang ada catatan saya, dan saya menyimpan catatan itu dan menempatkan $40 dan melunasinya. Saya pulang ke rumah, saya ingin tahu cara saya menulis cek itu, dan mereka akan kembali kepada saya lagi. Saya berkata, ini untuk mengatakan bahwa saya bebas dari semua pajak. Ya. Mereka lebih baik mendukung itu. Mereka yakin akan meratakan setelah itu. Saya terus menghubungi kembali ke bank untuk lihat jika mereka melakukannya. Dan akhirnya, bawa mengatakan sebetulnya mereka melakukannya. Dan saya masuk dan merangkul istri saya, saya berkata, sayang, saya bebas. Perasaan yang senang sekali untuk bebas. Dan jadi saya dapat membayarnya kembali sekarang. Mereka membuatnya sangat mudah bagi saya dapat membayarnya kembali $4,000 setahun. Sekarang, saya tidak bisa makan roti lagi, kawan. Saya harus keluar dan pergi bekerja. Butuh waktu 10 tahun untuk membayar kembali. Dan jika Yesus ingin datang, dan ketika itu, ketika melakukannya, bagaimanapun juga semua utang selesai. Jadi, saya harap kalian semua doa-doa Anda, dan malam ini saya akan lanjutkan dengan sesuatu yang sedikit saja untuk itu. Tetapi doa Anda adalah yang menolong saya. Terima kasih banyak. Tuhan berkati Anda. Tidak penting di mana kita pun berada, saya tidak akan pernah melupakan hal itu. Malam ini jika Tuhan berkendak, saya ingin mengatakan beberapa fakta yang saya tahu dan pastikan untuk datang. Sekarang ingat, Pak, apakah ini waktunya? Sekarang kita akan menuju, saya percaya mereka memiliki jadwal yang penuh untuk minggu ini dan hari Senin malam adalah pelayan-pelayan malam hari ini dan malam ini dan hari Senin. Hari Senin malam adalah pelayanan untuk berjaga-jaga dan kemudian mereka Selasa tahun baru dan jika Anda berada di luar kota bisa pulang ke rumah dan kita akan memiliki beberapa hamba Tuhan yang baik di sini sekarang untuk pertemuan ini sebuah kelompok besar pembicara yang baik dan semua akan berbicara pada masa interval terus hingga tengah malam dan terkadang mereka mengadakan perjamuan jika itu sesuai saya tidak tahu apakah itu tepat seperti di mana mereka berteriak, menembak, dan minum dan melanjutkan kita mengadakan perjamuan ini, memulai tahun baru dengan benar, dengan mengadakan perjamuan. Kalian semua, Anda semua diundang, dan saya berharap Anda, Allah Surgawi akan memberi Anda kesempatan untuk menginap, jika Anda bisa. Sekarang sebelum kita mengampiri firman, saya ingin mengatakan ini juga, bahwa saya berterima kasih kepada gereja ini, jemaatnya, dan itu pakaian bagus ini yang Anda belikan bagi saya. Terima kasih banyak. Itu sangat berarti bagi saya. Semua kartu dan barang-barang musim Natal dari Anda, hadiah yang Anda kirim kepada keluarga, itu tak terhitung banyaknya bagi saya. Dan tempat kecil itu tidak dapat menjangkau tempat kecil hati saya. Tidak bisa melakukannya seperti itu. Beberapa dari mereka mengirim saya hadiah-hadiah Natal berupa uang, dan beberapa dari mereka mengirimkan itu. Seorang saudara mengirimkan sebuah dompet, dan ia menaruh nama saya di atasnya. Pin-pin kecil yang terlihat ada doa Tuhan dalamnya, dan hal seperti itu kami benar-benar menghargainya. Istri dan saya dan anak-anak ingin mengatakan kepada Anda terima kasih banyak. Itu sangat kecil, tapi saya akan mengatakan ini. Saya rasa ini kata terbesar yang dapat diucapkan satupun. Tuhan berkati Anda. Tidak ada yang lebih besar. Nah, kepada saudara-saudara di gereja yang membelikan senapan itu kepada saya mengenakan baju saya, tapi saya tidak bisa membawa senapan ke gereja. Mereka benar-benar akan memiliki sesuatu terhadap saya saat itu. Bukankah demikian? Jadi saya pasti berterima kasih kepada saudara-saudaraku, dan saya dulu membaca nama mereka. Tapi salah seorang dari saudara-saudara itu nanti kemarin berkata, jangan berterima kasih kepada kami, saudara-saudara. Itu hanya mengambil sebuah kesenangan darinya. Jadi saya berpikir, mungkin sebagian dari mereka untuk hal yang sama. Tetapi saya mendapatkan nama Anda. Mereka mengetiknya, Tuhan berkati Anda dengan limpahnya. Dan tahu apa yang menjadikan saya relax? Dan pergi di ruang kerja saya yang kecil dan di sana, dan tinggal di situ. Ketika saya begitu sakit, saya tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Lalu menceritakan tentang beberapa perjalanan berburu yang saya lakukan di setempat. Tempat pergi mancing. Tuhan, saya menghargai Tuhan berkati Anda. Sekarang, bisa kita menundukkan kepala kita saat sementara kita menghadiri firman. Saya yakin ada permintaan di sini pagi ini. Terlalu banyak untuk dihitung sekarang. Tidak bisa bertanya-tanya. Sementara kepala kita tertunduk, permintaan khusus Anda, jika Anda hanya menyimpan hati Anda, dan angkat tangan Anda, katakan, ya Tuhan, kau tahu apa yang kupikirkan sekarang. Tuhan Yesus, kau melihat setiap tangan, dan engkau tahu apa yang terdapat di balik tangan itu. Di situ terdapat permintaan-permintaan. Dan kami datang sekarang dengan hormat ke tahta dari Allah yang hidup, permata putih yang besar yang membentang di sepanjang waktu, di mana Allah Jehovah duduk di sana, dan darah Yesus Kristus berbaring terletak di altar, dan kami berbicara melalui darah itu, oleh Dia yang berkata, minta apa saja dalam nama kepada Bapa dalam namaku, maka akan diberikan kepadamu. Tidak maukah engkau mendengarkan Allah pagi ini? Saya letakkan doaku bersama dengan mereka hari ini, agar engkau mengabulkannya. Di sini ada sapu tangan terbaring di sini Tuhan, yang sakit dan menderita, dan kami diajar dalam Alkitab bahwa mereka mengambil dari Paulus kain-kain dan sapu tangan, dan mereka menempatkan ke atas orang sakit, dan roh-roh najis keluar dari mereka, dan penyakit pergi. Dan Bapa, saat kami sungguh tahu bahwa kami bukanlah Paulus. Tapi bagaimanapun juga kami merasa bahwa itu bukan Paulus, itu adalah Kristus yang dulu ada dalam dia. Dan engkau adalah yang sama kemarin, hari ini, dan sampai selamanya sesuai dengan kitab suci. Dan orang-orang ini Tuhan percaya bahwa kalau kami minta kepada Allah dan mengambil sapu tangan dan meletakkan mereka atas orang sakit, bahwa mereka akan sembuh. Aku berdoa dengan demikian Tuhan, ketika sapu tangan itu ditempatkan atas orang sakit, dan seperti dikatakan suatu kali, Israel mulai dalam kewajiban jalan ke tanah perjanjian, dan di Laut Merah ada terbentang di hadapan jalan mereka, dan Allah memandang dengan mata yang marah, sehingga laut itu ketakutan dan itu terbelah air-airnya, dan Israel berjalan melewati tanah yang kering sampai ke tanah perjanjian. Sekarang Tuhan, pandanglah melalui darah Yesus untuk melihat tindakan iman ini yang dilakukan di sini pagi ini. Dan kiranya setan ketakutan dan menjauh. Dan kiranya setiap orang dari pengembara ini yang hadir, dan masing-masing dari satu tanggungan ini yang diletakkan kepadanya, kiranya jalan terbuka dan sakit penyakit dibuang, dan kiranya mereka berjalan terus ke tanah perjanjian, dipimpin oleh Roh Kudus yang api. Kabulkan Tuhan. Sekarang berkatilah kebaktian ini Tuhan, perkataan-perkataan, konteks, pembacaan, dan kiranya Roh Kudus mengambil firman pagi ini dengan manis membagi-bagikannya kepada kami masing-masing Tuhan, dan saat kami bertumbuh dekat kepada sesuatu yang luar biasa yang kami tidak tahu apa itu, hati kami bergerak dengan aneh Tuhan, dan kami berdoa sekarang dengan hormat menghampiri Engkau dan firman-Mu agar Engkau menafsirkan itu kepada kami dan arti daripadanya, sebab kami memohonkan dalam nama Yesus. Amin. Nah, malam ini, jangan lupa, waktu, apakah ini waktunya? Dan sekarang, pagi ini, saya ingin membuka, kalau Anda membuka Alkitab atau menandainya, kalau Anda mau, dalam Kitab Suci, di mana kita akan berbicara dari selama beberapa saat, didapati dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita mungkin membaca 2 atau 3 tempat. Kisah Para Rasul 26:15 pertama. Kisah Para Rasul pasal 25 dan ayat 15. Kemudian kita akan baca Kisah Rasul 23:11, dan mungkin Anda tambahkan kalau mau, dan mungkin tidak punya waktu untuk bacanya, Filipi 1 ayat 20. Itu semua tentang satu maksud yang sama, perkataan yang sama. Sekarang, di kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 15, kita akan baca seperti ini. Siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi sekarang bangkitlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan diperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah supaya mereka oleh iman mereka kepada memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, Raja Agripa, kepada penglihatan dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitahukan kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem dan seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Di Kisah Rasul 23, ayat 11 lagi, pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata, teguh hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Semoga Tuhan menambahkan berkat-Nya yang kudus pada pembacaan firman yang paling lembut ini yang kita miliki di hadapan kita. Sekarang, saya tadinya mendengar seorang berbicara atau beberapa waktu lalu, dan dia memakai kata absolut. Dan saya berpikir, itu adalah sebuah kata yang bagus. Saya mendengar itu dipakai beberapa kali, absolutely, mutlak. Saya mencari di kamus Webster, sesuai dengan Webster, itu sempurna dalam dirinya, tidak terbatas dalam kuasanya, yang terutama, tertinggi. Dan yang tertinggi adalah sang amin. Itu dia.
Absolute.
Sebuah absolut.
It's the unlimited
itu adalah
in power. The word absolute.
Yang tidak terbatas dalam kuasanya kata absolut itu.
It's perfect.
Itu sempurna dalam dirinya itu saja. Itu membereskannya. Saya berpikir ini hal yang sangat mulia. Itulah kata yang sangat indah. Dan sekarang, sebuah kata adalah sebuah pemikiran yang diekspresikan. Pertama, itu terlebih dahulu harus merupakan pemikiran dan kemudian menjadi sebuah kata. Karena Anda tidak dapat mengucapkan perkataan-perkataan Anda tanpa memikirkannya. Ketika kita berbicara dalam bahasa lidah, kita tidak memiliki pemikiran. Itu adalah Allah yang memberikan pemikirannya. Allah memakai hidup kita. Kita tidak berpikir atau tahu apa yang kita ucapkan ketika Anda berbicara dalam bahasa lidah. Karena itu diilhami untuk berbicara. Ketika Anda menafsirkan, Anda tidak tahu apa yang Anda katakan. Anda hanya mengatakannya, itu saja. Itulah Allah. Dan berbuat, Anda tidak memakai pemikiran Anda sendiri. Itu adalah Allah. Karena Anda mengatakan yang biasa Anda tidak mau pikirkan, katakan. Tetapi kata absolut adalah sebuah yang pokok, yang terakhir. Dan karena itu, saya pikir setiap orang seharusnya memiliki sebuah pokok atau yang terakhir, dan setiap pencapaian yang terbesar yang pernah dicapai pasti ada sebuah absolut di baliknya. Tidak peduli apa itu, ia memiliki sebuah absolut di baliknya. Dan setiap orang agar mencapai sesuatu terlebih dahulu harus memiliki absolut. Dan itu adalah tempat terakhir untuk kembali melalui ini, itu kembali melalui yang lain. Sampai Anda kembali kepada absolut itu, atau amin, atau yang terakhir, apa yang Anda memiliki sesuatu, untuk terikat dengan kata lain. Itu adalah pos pengikat yang terakhir kepada setiap pencapaian. Itu satu tempat, itu melewati berbagai banyak hal yang berbeda, sampai itu melewati tiang pengikat itu. Tapi ada sebuah amin untuk semua itu. Pasti harus ada suatu hal yang seperti itu. Anda tidak bisa melanjutkan terus hidup ini tanpa memiliki satu tiang pengikat. Ketika Anda menikah, Anda harus kembali dalam pikiran Anda sesuatu bahwa Anda mengenai tiang pengikat itu. Dan itu harus pasti kasih bagi istri Anda atau suami Anda. Mungkin dia tidak secantik istrinya John, atau dia tidak tahu ada sesuatu tentang dia yang itu menerpa Anda. Anda berkata, dia mungkin tidak secantik yang lain, atau dia mungkin tidak seganteng yang lain, tapi ada harus ada sesuatu absolut di sana, bahwa orang itu yang berbeda, dan di mana itu Anda berpegang padanya. Kalau itu tidak ada di sana, Anda lebih baik tidak menikah. Itulah tiang pengikat. Absolut itu. Kita bisa berpikir tentang banyak orang yang memiliki absolut dalam Alkitab. Bagaimana kita dapat mengambil di sepanjang dari aliran dari Alkitab itu, dan ada di sini dua minggu dari sekarang, dan tidak pernah menyentuh permukaan. Kalau kita memikirkan tentang absolut di dalam Alkitab, sebagai contoh, mari kita sebutkan satu atau dua dengan singkat. Lihatlah Ayub.
Now he had an absolute.
Dia memiliki sebuah absolut.
Everything
semuanya berjalan dengan salah bagi orang itu, seorang yang benar. Nah, kita akan tidak berani untuk mengatakan bahwa dia tidak benar, karena Allah berkata dia benar. Tidak seorang pun di bumi seperti Ayub. Dia sempurna dalam pemandangan Allah, dan dia tahu itu karena dia memiliki sesuatu yang terakhir, yang pokok. Dia memiliki sebuah absolut. Ketika segala sesuatunya tampak bertentangan, sakit penyakit masuk, sahabat-sahabat mungkin berkata, nah,
there you are, Job.
Situlah kamu, Ayub. Itu membuktikan bahwa kamu bersalah.
You're wrong.
Kamu berdosa.
And then the bishops
kemudian
come down.
Uskup-uskup datang.
They called him Job's comforter.
Mereka disebut sebagai penghibur Ayub, dan bukan menghibur dia. Mereka tidak dapat melihat selain dosa dalam hidupnya, karena Allah telah bersama dia dengan cara yang dimiliki oleh Allah.
And his children was killed.
Dan anak-anaknya terbunuh, hartanya dibakar, dan semuanya berjalan dengan salah, dan
bahkan
hidupnya sendiri dalam bahaya.
sitting on an ash heap, broke out from the crown of his head to the soles of his feet with boils.
Seluruh tubuhnya penuh dengan barah, dan bahkan
lovely, sweet companion,
yang manis,
the mother of those children, said you should curse God
berkata,
and die the dead.
Mengutuki Allah dan mati saja.
But in the face of all that,
itu, Ayub
Job had an absolute.
Absolute.
Oh, in time of sickness, if we could only tie ourselves to that
saja kita dapat menekan diri sendiri kita kepada sebuah absolut itu.
Job knew that he had done Jehovah's bidding and he had faith in what he'd done because Jehovah required.
Memiliki iman dalam penyembahan karena Jehovah memintanya. Kita
tidak bisa membantu.
Jehovah meminta sebuah korban bakaran untuk dosanya. Dan Ayub, bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga bagi anak-anaknya, dia membuat korban bakaran. Dan itu saja yang Allah minta. Oh, Anda mungkin berkata, saya harap itu saja yang diminta hari ini. Lebih sedikit daripada itu. Hanya iman dalam firman-Nya.
And you, if you make His word your absolute,
any
divine promise in the Bible, you can tie your soul to it.
Anda dapat mengikatkan jiwa Anda kepadanya.
No matter how much the waves whip you around, you're still tied.
Yang menerpa, Anda tetap terikat.
You're absolute.
Absolute Anda.
And He held on to it.
Dia berpegang kepada hal itu.
And when this comforter said, "You sinned," he knew he had not.
Dia telah berdosa. Dia tahu dia tidak berdosa. Dia orang benar. Karena dia telah melakukan permintaan Jehovah. Dan ketika semua orang-orang datang berkata, anak-anak sudah mati, yang lain datang berkata, unta-untamu terbakar, dan ada api turun dari surga. Lihatlah argumen yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak menghibur itu. Api turun dari surga.
Ayub,
itu sudah membuktikannya. Itu tidak membuktikan apa-apa. Sekarang, dia tidak akan memukul anak-anakmu. Ayub, kamu hanya manusia biasa. Tapi, saya tahu bahwa saya telah melakukan apa yang benar. Dia masih tetap bertahan. Dia punya sesuatu yang bisa dia kendalikan. Itu dia. Dia telah menerimanya. Dia telah melakukan persis seperti yang diperintahkan Allah padanya untuk dilakukan. Dan ia mutlak yakin. Baiklah. Kemudian ketika dia sampai ke tempat itu, ketika absolut itu berpegang, lalu akhirnya dia merasakan ketegangan yang semakin menegang. Dia sudah berjalan dan mantul, tapi mulai mengencang. Dan roh turun ke atasnya, dan dia berdiri sebagai seorang nabi. Dia berkata, aku tahu penebusku hidup. Amin. Dia telah berpegang kepada absolutnya. Dia telah kontak. Dia tahu apa yang bahwa dia melakukan yang benar. Dan suatu hari ia harus menariknya. Aku tahu penebusku hidup. Dan di akhir zaman dia akan berdiri di atas bumi ini. Walaupun ulat-ulat merusakkan tubuh ini, namun dalam dagingku aku melihat Allah. Dia tahu itu. Maka absolutnya sudah berlabuh. Abraham. Sebuah absolut. Datang dari Babylon. Dari menara itu. Keluar dari sinar. Di luar sana. Di mana dia mengembara dengan bapaknya. Mungkin seorang petani. Tapi suatu hari. Jauh di dalam hutan. Di suatu tempat. Di mana dia mungkin mengambil buah-buah beri. Atau membunuh seekor binatang. Untuk makanannya. Dan di suatu tempat di belakang sana, Allah berbicara kepadanya ketika dia berusia 75 tahun. Dan dia dan istrinya Sarah, istrinya berumur 65 tahun, tidak memiliki anak. Mereka tidak memiliki seorang anak. Tapi kemudian, Allah berkata kepadanya, kamu akan memiliki seorang anak melalui Sarah. Tapi dalam melakukan ini, kamu harus memisahkan dirimu. Allah menjanjikan. Janji-janji Allah selalu dalam satu dengan satu syarat. Anda harus secara mutlak, tidak peduli seberapa fundamental Anda. Anda dengan janji itu selalu ada bawah satu syarat. Selalu. Sekarang kita berhenti di sini dan melihat ke dalam kitab suci itu bolak-balik selama bertahun-tahun. Bahwa kondisi itu, syarat itu, tapi itu ada di bawah persyaratan. Oleh perjanjian penentuan dan sebagainya.
Nah,
Abraham, dia percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, betapa hal yang mengerikan itu untuk menemui dunia yang beradab ini, seorang wanita yang berumur 65 tahun telah hidup dengan dia sejak muda, dan sekarang akan memiliki seorang bayi oleh dia. Tapi dia memiliki sebuah absolut. Tidak ada apapun yang dapat menggeser dia. Dan ketika bulan pertama itu terjadi, absolutnya mengurung dia, karena dia tahu dia telah berbicara kepada Allah. Bulan kedua, tahun kedua, 10 tahun, dan 25 tahun kemudian ketika dia berumur 100 dan Sarah berusia 90 tahun, absolutnya itu masih tetap berpegang. Dan kita katakan ketika dia berkata Abraham tidak terguncang kepada janji Allah melalui ketidakpercayaan, tapi kuat dan memuji Tuhan. Kenapa? Apakah Anda berpikir kenapa? Dia mutlak positif. Dan satunya yang dia harus dikerjakan memisahkan dirinya dari orang-orangnya. Dan Allah tidak pernah berkata dia sampai dia melakukan itu. Dia membawa ayahnya. Ayahnya mati. Dia membawa Lot. Dan ketika setelah Lot memisahkan dia dari Abraham, maka Allah datang kepada dia berkata, sekarang berjalanlah melewati negeri itu. Kepatuhan, janji, di bawah persyaratan, selalu berjalan dengan Allah dan firman-Nya. Sekarang, mari kita ambil Musa. Musa, hamba Nabi yang melarikan diri, bahwa Allah membangkitkan dia dan menduduk dia di tempat istana Firaun. Dan Musa keluar dengan training dari teologikalnya, dan orang pertama yang dibunuh, hal yang pertama, kemudian Musa, dia tidak memiliki absolut pada waktu itu. Dia hanya memiliki kesaksian ibunya akan kelahirannya. Dialah anak yang aneh. Dia mendapatkan perkataan ibunya tentang itu. Dia memiliki gulungan-gulungan kitab bahwa Allah mungkin dalam surat-surat tempat bahwa Allah akan melawat umatnya. Dia tahu bahwa itulah waktunya. Seperti yang kita tahu sekarang. Kita tahu sesuatu pasti akan segera terjadi. Nah, Musa tahu bahwa itulah waktunya. Dan dia tahu bahwa dia terpilih untuk itu. Tapi dia tidak memiliki sebuah absolut. Dan satu hari, di balik padang gurun, ketika dia kehilangan visi, Allah menampakkan diri kepadanya dalam perapian semakin menyala. Dan Musa berkata, aku telah melihat penderitaan dari umatku. Aku telah mendengarkan seruan mereka dan tangisan mereka. Dari aku akan mengingat janjiku. Aku telah turun untuk membebaskan mereka. Sekarang pergilah ke Mesir. Dikatakan Musa, mengeluh berkata, saya tidak berbicara dengan bagus. Pengucapanku tidak bagus. Mereka tidak akan percaya padaku. Dikatakan, apa di tanganmu? Itu sebuah tongkat. Kata, lemparkan itu dan itu berubah menjadi ular. Ambillah itu lalu kornya dan itu berubah kembali menjadi tongkat. Dia memberikan kepada dia kepastian, sebuah pembuktian. Ketika Allah memberikan sebuah absolut, dia memberikan pembuktian kepada absolut itu selalu. Kemudian Musa, ketika dia dibawa di sana, dia melemparkan tongkatnya di hadapan para Firaun dan ahli nuzul itu, dan mereka tidak melemparkan tongkatnya. Musa tidak pernah berada berkata, oh, ya saya salah. Itu hanya trik murahan dari, tapi dia tahu, dia positif, bahwa dia telah bertemu dengan Allah, dan dia tetap berdiri. Mari kita katakan, dia telah melakukan dengan tepat apa yang telah Allah katakan kepadanya. Jadi, demikian juga Ayub melakukan dengan tepat apa yang telah Allah katakan. Musa mengikuti perintah-perintahnya. Dan kita berdiri dan menantikan, memperhatikan kemuliaan Allah. Musa terikat kepada absolutnya, penugasannya. Dan dia berdiri. Dan ketika dia berdiri, ular-ularnya menelan ular-ular yang lain. Dia tetap terikat kepada absolut itu. Allah berkata, ketika kamu membebaskan mereka, kamu akan menyembah aku lagi di gunung ini. Nah, musuh dalam segala cara yang dapat dia kerjakan akan mencoba untuk membuat anda menjauh dari absolut itu. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka disudutkan di leher dari Laut Merah. Pegunungan ada di kedua sisi, maju naik ke sebuah lembah, dan di sanalah ada Laut Merah, tidak ada cara untuk dapat melarikan diri dari bukit, tidak ada cara untuk melarikan ke jalan ini, dan pasukan Firaun berjalan dari jalan ini. Sungguh tempat yang luar biasa untuk berdiri. Lihat bagaimana semua anda pergi ke tempat di mana anda tidak tahu Anda melakukan apa? Tapi ingat, jika Anda terikat kepada absolut itu, itu sudah cukup. Musa tahu bahwa Allah berjanji kepadanya bahwa kamu akan menyembah di gunung ini saat kamu membawa mereka keluar. Dan aku sudah turun melalui tanganmu untuk membebaskan mereka dan bawa mereka ke tanah yang lain itu. Dia tetap benar dengan itu. Dan Allah mengirimkan angin timur dan meniup air itu keluar dari dasar laut dan mereka menyeberang di tanah yang kering. Sang absolut. Bagaimana kita dapat menelusuri kitab suci? Daniel, absolutnya. Sadrak, Mesak, Abednego, absolut mereka. Daud, absolutnya. Semuanya absolut. Bagaimana kita dapat Paulus memiliki juga? Seorang yang sedang kita baca, dia memiliki sebuah panggilan berpusat pada Kristus. Itu adalah absolutnya. Itulah alasan ia tidak takut dengan apa yang dikatakan Agripa. Berdiri sana dan Agripa seorang Yahudi, seperti yang kita tahu. Dan kemudian ketika ia sedang berdiri di hadapan raja-raja ini dan segala hal ini, Allah sudah memberitahu bahwa dia akan berdiri di sana. Jadi ia memiliki absolut itu. Jadi ia mengatakan dengan tepat visi surgawi itu. Berkata, aku tidak tercela karena itu. Tidak salah menilai itu. Aku tidak berperilaku tidak baik pada diriku sendiri. Tetapi ia berpegang pada itu. Ia tidak bisa tidak taat. Sebab itulah sang absolut. Dan setiap kehidupan yang berpusat pada Kristus, itulah absolut Anda. Nah, sejak bertemu dengan dia muka dengan muka dalam perjalanan ke Damaskus, itu sangat berarti bagi Paulus. Sekarang ingat, dia adalah seorang sarjana sebelumnya. Dia adalah seorang manusia yang hebat dalam kitab suci. Tapi dia tidak punya kitab. Melainkan Sanhedrin yang mendukungnya dan mendapatkan sebuah ijazah dari seorang guru besar. Ialah seorang laki-laki yang hebat dalam bidangnya. Tapi ia sedang menunggu. Satu-satunya hal yang miliki absolutnya hanya akan sebuah organisasinya dulu. Itulah seluruh kekuatan yang ia miliki. Dan ia bekerja dengan setia untuk itu. Dan mengambil orang-orang Kristen, mengikat mereka, membuat kekacauan di antara mereka, bahkan melempari Stefanus dengan batu. Saya rasa kemudian dalam hidupnya alasan dia pergi ke Yerusalem ketika Nabi itu memberitahu dia, jangan pergi ke sana Paulus, sebab rantai dan penjara menunggumu. Dan Paulus berkata, aku tahu itu. Tapi aku tidak hanya pergi ke Yerusalem sebagai saksi, tetapi aku akan pergi ke sana. Aku siap mati untuk Yesus Kristus, karena dia tahu apa yang dia lakukan. Dan ambisinya adalah untuk memeteraikan kesaksiannya dengan darahnya sendiri. Mati sebagai seorang martir, karena ia telah membunuh satu dari para martir Allah. Dan sekarang ia berdalam perjalanan menuju Damaskus dengan semua pendidikannya, ditempatkan di bawah guru yang hebat itu, Gamaliel, dan bagaimana ia telah diajarkan dengan semua agama Yahudi. Namun dengan semua itu, ia lemah dan ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tertentu. Dan tiba-tiba ada sebuah cahaya dan sebuah suara guru dan ia terpal lalu jatuh ke tanah. Lalu ia menengadah, ada satu cahaya yang bersinar yang membutakan matanya. Dan sungguh hal yang aneh, tidak ada orang lain yang melihat cahaya itu, hanya Saulus. Itu sangat menjanjikan, begitu nyata baginya sampai itu membutakan matanya. Ia tidak bisa melihat, benar-benar buta dengan tiang api yang menyala-nyala tepat di hadapannya. Dan ia mendengar suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ia berkata, Tuhan, siapakah engkau? Dan ia berkata, akulah Yesus. Dan sulit bagimu untuk menendang galarang sang. Bangunlah sekarang dan pergilah ke Damaskus. Dan ada seorang yang akan kirim kepadamu. Kemudian ketika dibangkit dari sana, dan ada seorang nabi di kota itu yang melihat sebuah penglihatan saat ia sedang berdoa, dan ia datang, Ananias datang, dan masuklah Saulus meletakkan tangannya ke atas dia, dan ia disembuhkan oleh kesembuhan ilahi. Kemudian ia bangkit, dibaptis, membasuh dosa-dosanya, memanggil nama Tuhan, kemudian ia memiliki yang absolut itu. Ia tidak pernah sama setelah itu. Ia langsung pergi dari gereja ke gereja, dari satu tempat ke tempat yang lain, berusaha membangun apa yang telah ia coba runtuhkan. Bagaimana bangsa, bagaimana dunia Kristen pagi ini membutuhkan absolut yang seperti itu. Kredo-kredo dan tradisi-tradisi mencoba dengan doktrin manusia untuk mendiskualifikasi firman Allah yang adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Mereka membutuhkan absolut itu, sebuah pengalaman bertemu di jalan Damaskus, Allah yang hidup, dapat menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir iblis-iblis. Sang absolut yang asli. Paulus tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Tidak ada yang bisa mengambil itu darinya. Tidak ada lagi yang penting. Dia telah diikat. Dan begitulah dia. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tahu ia telah terikat. Kehidupan yang berpusat pada Kristus. Kehidupan yang dijalani adalah kehidupan yang berbeda. Sekarang ingat, dialah seorang yang religius. Dan untuk sebagian dari Anda, pagi ini, saya kenal Anda menyadari bahwa kaset rekaman ini sedang dibuat, akan diputar di setiap negara di bawah kolong langit, di seluruh dunia. Dan beberapa dari Anda, orang-orang yang hadir di sini, dan beberapa dari Anda di luar sana, di mana kaset rekaman ini akan diputar di negara-negara yang lain, oleh seorang penerjemah, memberikannya kepada suku-suku di Afrika, kembali ke Hottentots, dan semua yang lainnya. Dan bagi Anda, para pemimpin agama yang baru saja mendapatkan pendidikan Alkitab, Anda sedang mendapatkan dari sudut pandang historis, dan mungkin bisa menjelaskan semua hal ini, tapi jika Anda tidak mendapatkan yang absolut itu, belum mendapatkan sebuah pengalaman, dan jika pengalaman itu yang Anda klaim Anda miliki, membuat Anda menyangkal bahwa setiap firman ini tidak sama benarnya bagi gereja pada hari ini, sama seperti ia pernah ada sebelumnya, Anda mempercayai gelar-gelar sarjana Anda dan yang Anda miliki. Jika Anda mempercayai pemikiran-pemikiran organisasi Anda yang mengatakan hari-hari mujizat yang telah berlalu dan kita tidak memiliki kesembuhan ilahi dan baptisan Roh Kudus seperti yang mereka terima pada hari Pentakosta bukan untuk orang-orang hari ini, jika itu saja yang Anda dapatkan, saudara-saudariku yang mulia, Anda membutuhkan sebuah pengalaman jalan Damaskus. Anda butuh untuk bertemu dengan Allah yang hidup ini, di mana Anda bukan hanya sebuah pemikiran mistis dalam pikiran Anda, bukan sesuatu yang membuat Anda menggigil dan semacam sensasi, tapi suatu pengajaran dan pengalaman yang nyata, yang asli. Yesus yang sama yang berjalan di Galilea hidup pada hari ini dan hidup selamanya. Dan ia sama kemarin, hari ini dan selamanya. Yang absolut itu, di mana Anda tidak harus menerima apa yang dikatakan orang, Anda sendiri mengetahuinya, bukan suatu sensasi. Dan jika sensasi yang Anda miliki, dan seseorang, itu mungkin telah menjadi sebuah sensasi akilat yang nyata, dan seseorang berusaha untuk menjelaskannya agar menjauh dari Anda, mengatakan hal ini, ada hari ini, berhati-hatilah. Tapi ada cara untuk mengetahuinya, ujilah itu dengan firman. Itulah cetak birunya. Jika sebuah rumah dibangun bertentangan dengan cetak birunya, maka kontraktor akan merobohkannya dan membangunnya kembali. Tapi itu harus melihat kembali ke cetak birunya. Tidak peduli apa pengalaman Anda, jika ada sesuatu dalam diri Anda memberitahu Anda bahwa Alkitab itu tidak benar, kuasa Allah itu para rasul, para nabi, para guru, para pendeta, para karunia-karunia roh, tidak sama dengan itu ketika ia itu mengalir melalui mereka para rasul pada hari Pentakosta, ada yang salah dengan absolut Anda. Itu pas terikat dengan sebuah kredo denominasi, bukannya ke Alkitabnya Allah. Ketika ia berkata langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan pernah berlalu. Perhatikan apa absolut Anda. Anda mungkin benar-benar yakin bahwa Anda berada di persekutuan yang baik dengan pendeta. Mungkin benar-benar yakin bahwa Anda berada dalam persekutuan dengan presbiter distrik. Dan mungkin Anda benar-benar yakin dalam persekutuan dengan uskup atau beberapa laki-laki yang hebat lainnya di gereja Anda. Tapi jika tidak absolut, Anda bukanlah Yesus Kristus, di atas batu karang ini, aku akan menaruh absolutku, dan gerbang-gerbang neraka tidak akan menang melawannya. Wahyuan spiritual tentang siapakah dia, dan mengenal dia. Sekarang, ketika Anda menjadi seperti Paulus, memiliki absolut yang sama seperti yang dia miliki, kehidupan yang berpusat pada Kristus adalah kehidupan yang berbeda dari apa yang pernah Anda miliki. Dan mungkin itu suatu kehidupan yang sangat religius yang Anda jalani. Oh, saya pernah mendengar orang berkata, nah mereka sangat religius, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Saya baru saja melihat banyak agama sangat saleh, berkali-kali lebih tulus daripada orang yang mengaku Kristen pada saat ini. Ketika seorang ibu dapat mengambil bayinya yang gemuk, hitam, seperti itu panjangnya, dan membuatnya ke mulut buaya, untuk kasih kepada Allah, saya bertanya-tanya bagaimana Kristen yang tulus itu. Ketika seorang pria dapat melukai dirinya sendiri sedemikian rupa, akan dimasukkan seribu kail melalui dagingnya, seperti itu menggantung mengumpul air, memegangnya seperti ini, dan berjalan melalui seberkas api, di sini ujung tabernakel itu bolak-balik, dan panas sekali, mengipas seperti itu, sebagai satu korban bagi Allahnya, sebuah berhala yang sana dengan mata merah delima, dan seterusnya. Saya bertanya-tanya, di mana Kristen itu? Jadi jangan berpikir ketulusan, ketulusan bukanlah itu. Ketulusan adalah baik jika ditempatkan pada hal yang benar. Seperti dokter yang memberi obat, ia mungkin memberi Anda arsenik dengan tulus. Dan ia mungkin memberi Anda asam sulfat dengan tulus. Anda mungkin mendapatkan resep Anda yang salah. Dan Anda mungkin menerimanya dalam ketulusan. Tapi itu tidak menyelamatkan hidup Anda. Tidak, Pak. Anda harus tahu apa yang sedang Anda lakukan. Dan segala satu yang bertentangan dengan firman Allah, saya tidak peduli apa itu, dan harus sudah berlapang kepada itu tak salah. Petrus memberitahu mereka resep itu. Kekekalan pada hari Pentakosta. Dia berkata, bertobatlah kamu masing-masing, dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, karena resep ini adalah untukmu dan untuk anak-anakmu, dan bagi mereka yang masih jauh, bahkan sebanyak yang dipanggil Allah, Tuhan Allah kita. Itu benar. Itu adalah resep yang kekal. Beberapa apoteker bisa mendapatkan itu dan membunuh Anda. Anda tahu begitu banyak racun dalam resep untuk meracuni kuman. Dan dokter tahu persis berapa banyak supaya tubuh Anda bisa bertahan. Jika ia keracunan berlebihan, itu akan membunuh Anda. Jika Anda tidak merasa cukup, lalu apa yang dilakukannya? Tidak gunanya lagi bagi Anda untuk minum obat. Ia tahu seberapa tubuh Anda bisa bertahan. Sekarang, itulah resepnya Allah. Tidak peduli seberapa banyak orang lain mengatakan itu harus dilakukan dengan cara ini, dengan cara itu. Jangan Anda percaya itu. Ketika Anda mengikuti firman persis seperti yang tertulis, itu dia. Pegang itu. Orang-orang yang mengatakan kamu harus dipercik, mereka melakukannya seperti itu. Jadi kamu harus menggunakan gelar Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak hal yang seperti itu dalam Alkitab. Tidak ada yang seperti itu yang pernah dibaptis di dalam Alkitab. Tidak cara lain dalam nama selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah dogma yang ditambahkan di gereja Katolik Roma yang dibawa turun melalui tradisi-tradisi. Kita akan menyentuhnya malam ini. Tapi perhatikan, di tengah-tengah semua itu, resep itu tetap ada. Itu sebabnya kami punya banyak anak yang sakit, karena mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan sang dokter. Absolut itu. Ketika Anda terikat dengan itu, itulah, itulah firman Allah. Itu tidak mungkin gagal. Kehidupan berpusat pada Kristus. Sangat religius. Tapi itu tidak berpusat pada Kristus. Begitu banyak dari kita yang memiliki peran ini. Dan ketika Anda mendapatkan kehidupan berpusat pada Kristus ini, itu membuat Anda melakukan yang biasanya tidak Anda lakukan. Itu membuat Anda berkelakuan berbeda dari yang biasanya Anda lakukan. Maksud saya tidak bertindak konyol. Maksud saya bertindak dalam roh. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang asli. Dan saat Anda melihat seorang bertindak konyol, Anda tahu mereka hanya melakukan sesuatu. Mereka hanya mencoba meniru dari mana benda asli berada. Ketika Anda melihat dolar palsu, ingat ada dolar asli yang sudah dibuat. Ketika Anda melihat yang palsu, itu benar-benar adalah bayangan dari sesuatu yang nyata. Itulah sesuatu yang asli, yang disalin darinya. Perhatikan, itu membuat Anda melakukan hal-hal yang biasanya Anda tidak akan mau melakukannya. Itulah sesuatu yang Anda yakin. Anda sangat yakin akan hal itu. Ketika Anda mendapatkan absolut ini, Anda positif akan hal itu. Anda tidak mengambil pengalaman orang lain. Itulah alasan kekristenan menjadi seperti anak-anak kecil di dalam Alkitab. Atau, maaf, anak-anak kecil di sekolah. Mereka mencoba menyalin satu dari yang lain. Dan jika orang itu salah, semuanya akan salah. Anda salah total. Astaga, jangan menyalin. Temui dia secara pribadi. Seorang teman baik saya sedang berdiri di belakang sini. Anak laki dari seorang teman saya, seorang teman seumur hidup, Jim Poole kecil. Wah, ayahnya yang dan saya dibesarkan bersama di sekolah. Dan alangkah baiknya sahabat ini. Jim kecil dan saya terus berdoa semoga Jim besar itu menjadi seorang Kristen, seorang percaya sejati. Dan Jim kecil dan saya berbicara kemarin tentang di mana kami menemukan Allah di hutan dan melihat dia di alam. Di sanalah Anda menemukan dia, karena dia sang pencipta, dialah alam ciptanya. Dan saya ingat, Jim dan saya dulu pergi berburu, dan ketika malam tiba, kami biasa turun, mengambil sepeda milik kami, dan naik di jalan ini sini, sangat takut melewati kuburan dari setelah hari gelap, dan berjalan turun, membawa es krim kucut, dan Jim suka bermain biliar, dan kami hanya seorang laki-laki 10, 12, 14 tahun. Dan kemudian Jim suka berkeliling dan membaca buku cerita tentang berburu dan membuat jebakan. Dan saya berkeliling dan melamun. Dan sekarang beberapa anak laki bisa melihat saya, dan saya akan melihat gubuk kecil setempat. Saya bisa berkata, nak, itu menjadi gubuk yang bagus untuk ada pegunungan. Dan saya selalu bermimpi bahwa satu hari nanti saya akan punya gubuk di pegunungan sekumpulan besar anjing dan beberapa senjata. Dan saya berpikir, jika saya memiliki 30-30, saya berpikir, bagaimana dunia aku pernah memiliki senapan 30-30 dari hari yang lain. Saya sedang berdiri, melihat di dinding saya, melihat di sana ada beberapa senapan terbaik yang bisa saya dapatkan. Saya berpikir, luar biasa kasih karunianya. Saya pikir, aku melatih diriku untuk menembak dan menembak dengan baik. Dan kemudian mungkin sesuatu saat untuk mendapatkan melakukan perjalanan ke pegunungan berburu dengan bawa senapan saya, hanya untuk menjadi semacam karena ingin melindungi diri, mungkin dari seekor beruang, dia tidak terlalu yakin. Beberapa orang kaya akan bawa saya hanya untuk pergi bersamanya, semacam seorang pengawal. Mungkin suatu hari nanti akan pergi berburu ke Afrika seorang pengawal. Kalau saya bisa berlatih, nah itu yang bisa lakukan untuk berlatih dengan baik, penembak yang mantap. Tuhan, pikirkan tentang engkau membiarkan aku berburu melintasi dunia. Suatu hal yang luar biasa. Jimmy biasa duduk dan membaca buku. Saya berkata, Jim. Dia berkata, aku suka membaca tentang itu. Saya berkata, Jim, itulah yang orang lain lakukan. Aku ingin melakukannya sendiri. Aku menginginkan pengalaman itu. Ketika saya datang kepada Kristus, saya tidak bisa mengambil pengalaman orang lain. Saya menginginkan pengalaman sendiri. Saya teringat ketika saya membaca Zane Grey, Lone Star Ranger. Saya merobek 2 atau 3 sapu untuk mama, berkuda di sekitar rumah, berlari kencang ketika saya berada di sapu mainan kuda itu. Dan saya membaca cerita tentang Lone Star Ranger, bagaimana ia membawa keadilan ke Big Ben. Lalu saya membaca kisah fiksi Edgar Rice Burroughs tentang Tarzan, The Apes. Ibu punya karpet bulu tua, karpet kulit kuda laut, atau satu, menyamitkan telah memberinya dari api, menitakan kamarnya, dan saya mengambil karpet itu. Mama tahu bahwa angin tidak meniupnya keluar, dan saya mengambilnya, memotongnya, membuatnya kan bagi saya sebuah pakaian Tarzan, dan duduk atas pohon. Dan saya hidup setengah waktu saya di pohon, luar mengenakan pakaian Tarzan ini, karena saya telah melihat apa yang dilakukan. Saya ingin melakukannya juga. Tapi suatu hari, dengan kasih karunia Allah, saya mendapatkan kitab yang nyata, yaitu Alkitab. Lagu dan kisah saya adalah menjadi seperti Yesus di bumi. Aku rindu untuk menjadi seperti Dia. Saya tidak ingin menjadi seorang uskup atau orang yang hebat di gereja, menjadi paus atau menjadi imam. Saya ingin menjadi seperti Yesus. Absolut itu membuat Anda berbeda. Ada sesuatu tentangnya untuk membaca firman-Nya. Ada sesuatu di hati Anda. Anda rindu untuk menjadi seperti Dia. Anda yakin itu seperti absolut bagi Kristus, absolut bagi orang Kristen, itu seperti sau di kapal. Ya. Anda harus memiliki absolut. Dan jika Kristus adalah absolut Anda, itu seperti sau. Lautan sangat kasar dan kapal sudah siap tenggelam, dan hanya satu harapan yang Anda miliki adalah membuang sau. Lalu jika kapal yang sedang terlempar, ya, apakah sau akan menahan kapal itu? Anda tahu, kita punya lagu, saya lupa nama penulisnya sekarang, tapi sauku menahan. Seperti anak kecil, sebagaimana yang kita banyak sudah lihat menerbang ke layang-layang, Anda tidak dapat melihat apa-apa, tetapi yang memegang talinya. Dan seorang pria lewat berkata, apa yang sedang kamu lakukan, nak? Aku sedang menerbang ke layang-layang. Apa yang kamu pegang tanganmu? Benang. Di mana layang-layang itu? Berkata, aku tidak melihatnya. Nah, bagaimana kamu tahu bahwa kamu sedang menerbang ke layang? Berkata, aku bisa merasakannya. Ini ada sebuah tarikan. Paham? Pada ujung benang itu, ada yang absolut itu. Untuk jalan kecilnya, layang-layang itu adalah absolutnya. Sehingga ia bisa mengatakan ia sedang menerbangkan layang-layang. Meskipun ia tidak bisa melihatnya, tapi ia memiliki pegangan akan sesuatu yang menahannya. Begitulah cara seseorang. Ketika ia lahirkan kembali oleh Roh Kudus, ia membuang sesuatu yang memiliki sau di sana. Dan badai tidak mengguncangkannya. Ia tahu ia akan balik saja. Ia telah berlabuh. Sekarang jika kita berada di kulit kecil itu melayang melintasi kehidupan yang sungguh-sungguh utama, seperti kata penyair yang agung itu, hidup bukanlah mimpi kosong, dan jiwa-jiwa sudah mati dan hal-hal tidak seperti apa yang tampak. Hidup itu nyata dan hidup bersungguh-sungguh, dan makamnya bukanlah tujuannya untuk debu engkau kembali dan oh, saya pikir itu sangat indah. Sekarang, Longfellow menulis itu, Mazmur Kehidupan, paham? Saat berlayar atas kehidupan utama yang kusuk untuk saudara laki-laki yang sedih dan karam dalam lihat untuk dikuatkan kembali. Sekarang, kita memulai pelayaran kehidupan utama yang serius, dan Kristus untuk kapal di atas badai waktu. Saat badai menjadi berat, dan mereka sudah membicarakannya, saya senang saya mendapatkan Saul itu yang memegang di balik selubung sana. Di suatu tempat, bahkan kematian itu sendiri tidak bisa mencabut Anda dari itu. Anda terikat kepada absolut Anda. Kristus, Saul kita. Siapa dia? Ialah Firman. Pada mulanya ialah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemudian ketika kita tahu bahwa tindakan kita persis dengan Firman, kita tahu pengajaran kita sempurna dengan Firman, tidak menambahkan apapun dan tidak mengambil apapun, hanya Firman, dan kita melihat hasil yang sama, bahwa orang lain yang berlabuh pada Firman yang sama, hidup dalam kehidupan kita, kemudian sahau Anda menahan. Kehidupan Kristus dihasilkan kembali dengan cara menjelma melalui Anda seperti itu dalam Kristus. Karena itulah Allah dalam Kristus menamaikan dunia dengan dirinya. Anda melihat Allah dalam diri Anda memegang kapal yang sama pada Firman, persis seperti yang lakukan Yesus. Anda melihat hidupnya, pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga bagi mereka yang percaya. Bahkan ia yang percaya, yang berpikir, barang siapa percaya padaku, pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Mengapa? Ia telah berlabuh pada batu yang sama itu. Apa itu? Batu Firman. Anda berlabuh di sana. Itu bintang utara Anda ketika Anda tersesat di laut. Kita tahu kita punya banyak bintang, tapi hanya ada satu bintang sejati. Itu tidak bergerak. Itu adalah bintang utara yang terletak di tengah-tengah bumi. Tidak masalah apakah Anda berada di belakang, di terbalik, di manapun Anda berada, bintang utara tetap sama saja. Itu bintang utara Anda. Sekarang, ada banyak bintang bergeser dari tempat ke tempat yang lain. Tapi jika Anda berada di laut, apa? Setiap laut tahu, setiap pemburu yang berkeliaran di hutan tahu bahwa bintang utara Anda adalah milik tempat Anda. Begitulah. Seperti kompas Anda, tidak akan mengarah ke Mars atau Jupiter atau suatu tempat, itu akan mengarahkan ke bintang utara. Mengapa? Itulah absolut Anda. Oh, luar biasa. Perhatikan, absolut Anda. Saya akan mengatakan sesuatu. Saya merasakannya datang. Perhatikan, saya merasa sangat religius saat ini, karena ini adalah kepastian. Perhatikan, kompas Anda dapat hanya menunjuk ke bintang utara. Itu satu-satunya tempat yang bisa ia tunjuk. Jika itulah sebuah kompas yang sejati, itu akan menunjuk ke bintang utara kita. Bagaimana? Kemudian jika Anda memiliki Roh Kudus, itu hanya dapat mengarah kepada Firman. Ia tidak akan pernah menunjuk kepada sebuah denominasi. Tidak akan pernah menunjuk kepada sebuah kredo. Ia tidak akan pernah menunjuk ke suatu tempat. Itu akan mengarah langsung kepada Firman. Saya merasa ingin berteriak. Perhatikan. Ini adalah sesuatu di dalam manusia. Berdenyut ketika Anda melihat bintang, Anda duduk di sana. Yesus Kristus, Firman. Dan Anda melihat roh yang dalam Anda tidak akan membiarkannya bergerak ke kiri atau kanan. Hanya itulah yang dapat memanifestasikannya dan menunjukkannya kepada mereka, memanifestasikannya. Dan Yesus berkata, ia akan melakukan tepat seperti yang aku lakukan. Ia akan menetapkan kepada hal-hal yang akan datang sebelum sampai sana. Ia akan mengambil hal-hal yang menjadi milikku dan menunjukkannya kepadamu, dan kemudian ia akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 15. Kita melihat bahwa ia menunjukkan hal itu. Ia mengambil barang-barang milik Allah dan menunjukkannya kepada Anda. Ia menyingkapkan kepada Anda hal-hal yang Yesus katakan. Dengan kata lain, ia menjelaskan hal itu. Tempat itu jauh di sudut malam ini, karena itu yang akan kita gunakan sebentar, memastikan membuat itu positif. Lalu kau bintang utara Anda yang adalah firman bagi setiap orang firman Kristen. Apapun bertentangan firman, dengarkan ini. Ini adalah wahyu ilahi Allah yang lengkap akan kehendaknya dan kedatangan Kristus. Dan semuanya terdapat dalam kitab ini. Dan jika ada sesuatu yang menarik Anda dari itu, buanglah kompas itu jauh-jauh. Karena itu hanya sebuah kredo. Itu hanya sebuah organisasi. Itu hanya kertas yang Anda bungkus saku Anda, yang tergantung di kamar Anda, di bingkai. Itulah sebuah kredo. Kemudian, temukan kompas yang membuat Anda tertarik kepada firman. Amin. Anda perhatikan ketika pengalaman ini mengenai Paulus, dia pergi ke Mesir dan Arab di tempat dan belajar selama 3 tahun. Glory. Ia harus positif. Dan ketika ia melihat, ketika Roh Kudus mengarahkannya, kata demi kata, ia bisa menulis kitab Ibrani dan menunjukkan kepada orang-orang Yahudi itu. Kenapa? Ia terpusat. Kompas Roh Kudus itu yang menempatkannya tepat di bintang utara. Sekarang jika Anda mendapatkan sesuatu yang menarik Anda darinya, lebih baik Anda tinggalkan itu. Anak, itu akan menunjukkan kepada firman-Nya dan hanya kepada firman-Nya. Karena Roh Kudus datang untuk menyatakan atau membuktikan janji-janji Allah. Tidak ada kredo yang akan melakukan itu. Tidak ada organisasi yang melakukannya. Tidak ada kekuatan dan tidak ada apa pun yang bisa melakukannya. Hanya Roh Kudus oleh firman. Dan ia adalah benih itu. Sekarang Anda mengambil sebutir gandum yang baik. Tapi itu tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah mati sampai benih itu masuk ke dalamnya. Lalu menghasilkan banyak biji gandum. Lalu Kristus adalah kehidupan itu. Yang absolut itu. Jika gandum tidak memiliki yang absolut di dalamnya, ia tidak akan pernah bangkit. Jika gandum tidak punya absolut itu, mungkin sangat cantik di luar, tapi tidak bisa hidup. Karena dalamnya tidak ada yang bisa hidup. Tapi ketika ia mendapatkan yang absolut, ia berdiri di hadapan semua pengkritik berkata, aku akan bangkit lagi. Mengapa? Karena punya absolut. Ada dalamnya, itu harus bangkit lagi. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apapun yang kamu inginkan, itulah absolut itu. Tapi jika Anda memiliki kredo, dan semua yang lain yang terikat dalamnya, Anda tidak bisa bercampur minyak dengan air. Anda hanya mengambil dan menghancurkan dengan cara apapun. Anda tidak pernah bercampur, karena itulah dua bahan kimia yang berbeda. Anda tidak dapat membuat kredo dan Alkitab bertentangan dengan Alkitab. Anda tidak membuat denominasi dan keagamaan yang lahir bebas atau keselamatan yang lahir bebas campur aduk. Karena Allah hanya berurusan bagaimanapun saya mengatakannya. Allah tidak pernah merusak programnya. Ia tidak dapat istirahat karena ia tidak terbatas. Dan saya sadar Anda tahu ia pergi ke hadapan banyak orang, tetapi Allah tidak dapat merusak programnya. Dan ia tidak bisa melakukan sesuatu suatu hari dan mengubahnya melakukan sesuatu mengatakan salah pada hari itu. Allah tidak berurusan dengan kelompok manusia. Allah berurusan dengan individu. Karena manusia mempunyai ide berbeda, ia membangun berbeda. Allah harus mengambil orang itu dan menarik berkeliling dan keluar dari diri sendiri sampai ia mendapatkan sifatnya. Kemudian Allah berurusan dengan orang itu. Lihat, semua itu sepanjang zaman. Nuh dan Musa, para nabi, tidak pernah keduanya sekaligus di waktu yang sama. Satu, terus menerus di sepanjang zaman. Karena itu, jika Anda berkata, ada banyak nasihat di situ, ada banyak keamanan. Lihat, saya berkhotbah di sini berlama-lama di tabernakel, di sana ada Ahab, di sana ada Yosafat. Dan mereka pergi hingga kerabat dia mendorong kembali. Pada dasarnya mereka benar. Tanah itu milik mereka. Dan musuh, orang-orang Suriah di sana sedang mengisi perut anak-anak mereka dengan gandum yang seharusnya untuk Israel. Harta yang diberikan Allah. Jadi pada dasarnya, itu seperti bagus. Pergilah denganku dan pergi ke sana. Dan kita akan mengusir mereka keluar dari tanah itu. Itu tanah sangat bagus. Pada dasarnya, itu benar. Tapi kondisi-kondisinya, Yosafat sebagai seorang baik berkata, tapi apakah kita punya tidak berkomunikasi dengan Tuhan? Tentu. A berkata, yang berkata, iya pasti. Orang percaya perbatasan. Tahu? Berkata, oh tentu. Aku memiliki 400 Nabi Ibrani. 400 dari mereka. Yang aku beri makan, aku rawat. Mereka yang terbaik negara ini. Baik. Dan mereka bersumber bersama-sama dengan satu tujuan. Kata, majulah, Tuhan ada bersamamu. Pada saatnya mereka benar, tapi mereka tidak menangkap yang absolut. Lalu ketika berkata, apakah itu dia lagi? Berkata, ada satu lagi, tapi aku benci dia. Berkata, dia selalu mengatakan yang jahat tentang aku. bagaimana dia bisa berbuat yang baik? Ketika seluruh firman Elia yang telah ada sebelum dia berkata kepada Ahab, anjing-anjing akan mencilat darahmu. Sekarang bagaimana mungkin Nabi yang telah membuktikan itu mengatakan sesuatu yang bukan kehendak Allah? Dan bagaimana anjing-anjing itu akan makan Isabel dan kotorannya ada di Adam? Jadi mereka tidak bisa katakan di sini terletak Isabel dengan kutukan seperti pada seorang manusia. Bagaimana mungkin orang lain memberkati? Seperti pada hari ini, bagaimana bisa seorang manusia memberkati hal-hal ini yang membuat orang-orang menjauh dari Allah sepanjang waktu? Hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Jika Anda berdiri sendiri mengutuk hal itu dalam nama Tuhan, bertekalah bersamanya. Ketika Anda adalah absolut, Anda berkata, bagaimana misalnya Anda membuat orang-orang membenci, buat orang membenci Anda? Allah akan mencintai saya, itu absolut saya. Tidak bisa bersandar pada lengan daging. Anda harus bersandar pada firman. Bagaimana Mika tahu bahwa benar? Ia menunggu, ia punya visi. Mereka juga memiliki visi, tapi visi itu tidak cocokkan dengan firman. Dan hari ini, hal yang sama. Mika membandingkan visinya dengan firman. Dan kemudian ia melihat dan firman itu sama. Hari ini, jika visi Anda bertentangan firman, biarkan saja itu. Karena itu absolut yang salah. Absolutnya persis sama dengan firman. Sehingga ia berdiri dan berkata, apa yang ia katakan dan percaya itu. Dan ketika mereka menampar mulut, berkata, kemana roh Allah pergi? Berkata, kamu akan tahu ketika kamu berada dalam penjara. Benar. Kalau kamu kembali, damai, kamu menempatkan orang ini dalam penjara. Ketika aku kembali dengan damai, aku menaruh. Kalau sekarang Mika, bagaimana itu? Kepala Anda akan penggal ketika ia kembali. Mika berdiri di sana sama kerasa dengan yang dilakukan Stefanus. Amin. Sama seperti keinginan Tuhan, saya berjalan ke salib itu. Sama seperti Daniel pergi ke gua singa, atau Sadrak, Mesak, dan Abednego pergi ke tungku itu. Mutlak benar. Ia berdiri di sana dan berkata, jika kamu kembali, kenapa ia adalah absolut? Jika kamu kembali, maka Allah tidak pernah berbicara kepadaku. Kalau demikian, penggalah kepalaku. Ia memiliki yang absolut itu. Ia tahu kompasnya yang telah membimbingnya dalam visi ini. Persis tepat dengan bintang utara. Ya Pak, sauhnya memegang. Hanya firman dan itu saja. Jika absolut Anda, jika Anda memiliki absolut dalam hidup Anda, ada satu masa ketika, tahu, ketika memiliki yang absolut itu. Saya tidak bisa memikirkan nama wanita itu, tapi seluruh bangsa percaya apa yang wanita itu katakan. Saya lupa namanya. Saya sedang menulis sebuah catatan di sini. Saya tidak bisa memikirkan nama wanita itu. Tapi di sini, beberapa tahun yang lalu, mereka harus menjadi wanita ini, apa yang dia katakannya, jika mereka menggunakan pisau di tangan kiri, itulah absolut. Itulah jawaban untuk semua itu. Dan jika Anda meletakkan garpu di tangan kiri, maka Anda benar-benar salah. Siapa namanya? Oh, itu dia, yakin. Sudah, siapa dia? Anda adalah, ya, dulu adalah etika absolut. Itu harus seperti itu. Seperti, oh, banyak hal yang kita temukan seperti itu. Tapi kita mencari tahu, sekarang itu hilang. Makan dengan cara seperti yang Anda inginkan. Ya, Pak? Baiklah. Tapi itulah etika absolut. Harus melakukannya dengan cara itu. Dulu, pada masa Adolf Hitler, ada absolutnya Jerman. Apapun yang dia katakan, ketika berkata, lompat, mereka lompat. Dia berkata, bunuh, mereka membunuh. Jutaan orang Yahudi, dia menggal kepalanya. Anda lihat apa yang terjadi dengan jenis absolut ini? Terdapat seperti kekuatan, tapi pertentangan dengan firman. Bagaimana Anda tahu itu pertentangan dengan firman? Allah berkata, ketika Bileam mencoba menawarkan Israel untuk mengutuknya, ia berkata, aku melihatnya seperti kereta kuda. Betapa benar tanda-tandamu. Siapapun yang mengutukmu akan dikutuk. Siapapun yang berkati engkau akan diberkati. Sepertinya Hitler bisa melihat itu. Terlihat seperti orang-orang Kristen Jerman dapat melihat itu. Hah? Yang absolut itu. Mutlak pertentangan firman. Atau seperti yang telah dikatakan. Manusia, Allah membuat manusia, tapi manusia membuat budak. Yang satu mencoba memerintah yang lain. Kita punya satu penguasa, itu Allah. Tapi Hitler adalah absolutnya Jerman. Lihatlah hari ini. Sekarang, lihat apa yang terjadi, itulah absolut yang salah. Kenapa? Itu bertentangan dengan firman. Dan sekarang, Anda melihat kemana itu perginya? Aib. Dan jika itu Anda dalam satu organisasi atau suatu sensasi atau sesuatu yang lain selain pribadi Yesus Kristus, Anda akan datang ke porsi rasa malu yang sama. Hanya jika absolut Anda bukan Kristus, itulah tentunya persekutuan kehidupan manusia. Dan Kristus adalah firman, bukan gereja Anda, kata-kata Anda sang firman. Di atas absolut ini, aku akan membangun gerejaku di atas Kristus firman itu. Ada masa ketika Mussolini adalah absolut di Roma. Saya tidak tahu, mungkin saya membaca sebuah artikel, atau bisa jadi itu saya membaca di sebuah buku, atau seorang beritahu saya. Tapi ketika seorang sedang diwawancarai oleh Mussolini, dia ingin untuk membawa Roma ke atletik. Dan ada patung besar yang digunakan untuk berdiri di sana, tentang atletik. Itu bagus-bagus saja, Yunani telah memiliki gagasan itu bertahun-tahun yang lalu. Roma selalu berusaha untuk memilikinya. Atlet itu baik-baik saja, tetapi atletik, tapi itu tidak menggantikan tempat Kristus. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Ia adalah semut yang berkuasa. Anda lihat, dia mencoba membangun Roma di atas apa? Dia membangun Roma di atas sesuatu yang absolut, bahwa dia adalah yang absolut itu. Dan mereka mengatakan bahwa suatu hari, bahwa sopirnya satu menit lebih awal, dan ia menembaknya. Berkata, aku tidak mengatakan akan berada di sini satu menit sebelum jam 9. Aku berkata, berada di sini jam 9. Wow, dan menembaknya. Aku tidak ingin kamu di sini satu menit sebelumnya. Aku ingin kamu di sini jam 9. Lihat betapa absolutnya. Dan ia mencoba membuat dirinya sendiri. Tapi lihat apa yang terjadi. Anda ingat banyak dari Anda di sini, orang-orang tua, Roy Slaughter. Jauh belakang mengingat di sana ketika saya memberitahu Anda tentang nubuatan suatu hari. Di sana di gedung Old Fields. Sebelum tidak datang ke sini, berkata Mussolini akan berakhir dengan cara yang memalukan. Saya berkata, invasinya pertama, ia pergi ke Ethiopia, dan Ethiopia akan tersungkur padanya, tapi ia akan berakhir, dan tidak ada yang membantunya. Dalam kehinaan, ia akan dimakamkan. Itu dia. Saya berkata, ada tiga isme bangkit, nazisme, fasisme, dan komunisme. Saya berkata, isme mereka akan bercampur dan muncul menjadi satu, untuk menjadi komunisme. Perhatikan, komunisme akan membakar Roma. Anda lihat. Ini adalah alat di tangan Allah. Mereka pikir mereka tentang Allah. Mereka sedang mengerjakannya sepanjang waktu. Tidak tahu itu. Ia hanya menggunakan mereka sebagai sebuah boneka. Suatu alat di tangannya. Seperti dulu ia menggunakan Nebuchadnezzar. Banyak dari yang lain. Sekarang perhatikan. Ada masa ketika Firaun adalah absolut di Mesir. Tapi lihat di mana itu sekarang. Semuanya gagal.
Oh,
itu jenis yang salah. Jadi mereka selalu gagal. Mereka adalah absolut buatan manusia. Anda tidak dapat mengambil absolut buatan manusia. Saya tidak tahu itulah seorang presiden, jika itu seorang diktator, jika itu seorang raja, jika itu sebuah gereja, jika itu sebuah organisasi, jika itu sebuah kredo, semua itu akan binasa. Sama semua absolut semacam itu selama berabad-abad. Kita bisa mengambilnya kembali. Melihat ke belakang. Dia adalah pria yang percaya kaisar. Dia adalah orang-orang yang percaya para diktator. Dia adalah orang-orang yang membangun harapan mereka pada semacam keabsolutan mereka. Dan mencari di mana mereka ini. Sekarang mari kita berbalik dan lihat orang-orang yang menaruh harapan mereka pada kitab, firman Tuhan, dan mengenai kerana absolut. Di manakah mereka sekarang? Paulus memberi penjelasan tentang mereka dalam bahasa dalam Ibrani. Pasal 11, apa yang dilakukan, bagaimana mereka melakukan kerajaan, dan sebagainya mereka melakukan tentang dunia tidak layak untuk mereka. Menanti dalam kemuliaan pada kebangkitan besar itu. Karena mereka, beberapa dari mereka tidak mendapatkan kejadian, dan mereka memberikan tubuh mereka bagaimanapun juga, menantikan kebangkitan itu. Untuk mengakhiri hidup mereka, mereka tidak peduli untuk itu. Mereka ingin pergi mengorbankan diri mereka sendiri, sehingga mereka mendapatkan kebangkitan yang lebih baik. Itulah yang mereka lakukan. Sekarang, absolut. Kita sedang berbicara. Absolut. Anda tahu, mahkamah agung kita di sini adalah absolut. Ini adalah absolut. Inilah akhir dari semua argumen di negara ini. Itu benar. Keputusan mereka absolut di mahkamah agung kita. Nah, saya tahu kadang-kadang kita tahu kita tidak menyukainya. Tapi itu absolut bagaimanapun juga.
Yes, sir.
Bagaimana jika kita tidak memilikinya? Dulu apa? Tapi itu absolut. Itu saja. Mengapa?
Itulah
bangsa kita terikat padanya. Ketika Mahkamah Agung itu akhirnya membuat keputusan akhir mereka, itu dia. Tidak ada yang lain. Kemana Anda akan pergi setelah itu? Anda akan mengikuti keputusan mereka itu saja. Anda harus. Mereka adalah kata terakhir. Mereka adalah amin. Anda dapat mencobanya di pengadilan kota setempat. Anda dapat mencobanya kemudian pergi ke federal. Dan semuanya di pengadilan dan ke pengadilan federal. Dan ketika itu sampai ke Mahkamah Agung. Itu dia. Benar. Terkadang kita tidak suka untuk mengatakannya, saya tidak suka keputusan mereka. Tapi Anda mencoba menjauh darinya sekali saja. Itulah bangsa yang absolut. Dan bagaimana jika kita tidak memilikinya?
Ya.
Kita harus memiliki yang absolut. Setiap orang harus memilikinya. Kamu punya, Anda juga. Tapi apa yang saya coba sampaikan kepada Anda, latar belakang sana, dan menunjukkan kepada Anda apa yang absolut. Nah, Mahkamah Agung Bangsa adalah absolut bangsa. Mahkamah itu adalah bagian terakhir dalam segala macam pertikaian. Mereka yang menyelesaikannya. Mereka yang mengatakan itulah keputusannya. Ada absolut di pertandingan bola. Itulah wasit. Ya, kadang-kadang kita juga tidak suka keputusannya. Tapi itu biar bagaimanapun juga. Wasitlah keputusannya terakhir itu benar. Itu tidak boleh orang lain katakan. Jika dia bilang, itulah strike, itulah strike. Itu benar. Pasti. Tidak peduli apa yang orang katakan. Itu tidak artinya untuk dilakukan. Mari kita coba renungkan. Saya tidak pergi ke permainan sepak bola. Dialah absolut dalam pertandingan bola. Berkata, itu bola. Yang lebih kata, kamu bohong, yang ini mengatakan ini, dengan cara ini. Wasit mengatakan, strike.
Ya,
sebagian dari mereka mengambil tempat duduk dan duduk teratur. Itu mengecam beberapa dari mereka. Tapi saya bayangkan mereka, bahwa ada yang mengecek dia di sana, dalam hati mereka. Tapi bagaimanapun juga itu, strike. Dialah kata terakhir.
Yes,
mengatakan kata, kamu tahu itu sudah lewat. Yang berkata, itulah strike. Itu saja. Diamlah, pergilah kembali ke tempatmu. Bagaimana jika tidak ada wasit dalam pertandingan bola? Wah, bisakah Anda bayangkan seperti apa pertandingan itu nantinya? Saat itu mereka berkata, itulah strike. Yang berkata, ini berkata, kamu bohong. Akan ada keributan dan perkelahian. Untuk memiliki pertandingan, Anda harus memiliki sebuah absolut. Dan dia berjalan di sana, dan tidak masalah jika dia tidak menyukainya, atau dia absolut bagaimanapun juga. Dia adalah absolut. Kata-katanya final. Tidak apapun yang Anda katakan tentang itu, begitulah caranya. Sekarang, jika tidak, seluruh pertandingan akan kacau balau. Apakah itu benar? Akan jadi apa bangsa ini? Jika tidak pengadilan federal, tidak ada mahkamah agung negara ini, apa yang akan terjadi? Kemana mereka akan pergi? Bangsa akan berada dalam kekacauan. Jika tidak ada wasit di pertandingan bola, itu akan berakhir. Anda tidak akan melakukan perkara pertama sampai seorang akan ribut. Seorang berdiri sana dan mungkin benar-benar sangat cara berlapis dan tunggu. Lalu dia, bola dilempar. Mereka berdebat tentang itu. Salah satu antara mereka berkata, itu adalah sebuah pelanggaran. Yang mereka kata, itu bukan pelanggaran. Anda harus memiliki seorang terikat dengan pertandingan itu. Dan itulah wasit. Ketika dia berkata itu strike, itu strike. Dia berkatakan bola, itulah bola. Apapun yang dikatakan, kalau tidak, kita tidak memiliki pertandingan. Saya akan tunjukkan absolut lainnya. Adalah lampu merah. Lampu merah. Ketika berkata berhenti, itu berarti berhenti. Jika Anda menerobosnya, Anda akan melakukan pembayaran. Tapi jika kota ini tidak memiliki lampu merah apapun, lampu perhentian, seperti apa kota ini nantinya? Itu harus absolut. Saya tidak peduli apa kata polis itu, kata orang lain katakan yang berada di sana, mereka nomor dua. Jika seorang dapat membuktikan bahwa Anda melewati lampu hijau, saya tidak peduli apa yang dikatakan polisi, mereka tetap salah. Ketika lampu mengatakan jalan, itu berarti jalan. Itulah absolut. Anda bisa membuktikannya. Lampu itu berkata, jalan. Polis mungkin berdiri sana dengan suatu tempat. Wali kota mungkin berdiri tempat. Itu sudah membuat sedikit perbedaan. Jika Anda punya bukti bahwa jalan, maka Anda jalan. Jika seorang memukulmu, itu salah mereka. Anda bisa membuktikan. Sekarang, bagaimana jika tidak ada lampu merah? Satu berjalan untuk menyeberang. Apa yang terjadi? Hey, minggir. Ustaz terburu-buru, saya harus pergi kerja. Saya terlambat sekarang. Saya akan melewatinya sekarang. Dia berkata, kamu begitu. Karena giliranku yang sekarang melewatinya. Karena saya di sini duluan. Dan saya bisa melihat seorang wanita keluar. Dan melihat perbaiki rambutnya. Bagaimana jika kita tidak memiliki lampu merah? Bukankah akan ada kemacetan lalu lintas? Begitu masalah dengan gereja. Benar. Itulah alasan mengapa kita mengalami kemacetan dan dominasi. Tidak ada yang bisa pergi kemanapun. Mereka berdiri bertekai. Inilah lampunya Tuhan. Ketika ia mengatakan jalan, jalan. Ketika berkata berhenti, itu sudah cukup jauh. Itu berhenti. Benar. Setelah kita berada, berdasarkan itu. Firman itu. Bukan apa yang dikatakan sekelompok pria atau beberapa pria lain. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Mari kita pergi. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil pada setiap makhluk.
Nggak
tahu, sebagusnya pendidikan, tetapi Yesus tidak pernah menuntut itu. Nah, sebagus apapun bangunan gereja, dia tidak pernah menuntut itu. Sebagus apapun rumah sakit, gereja membangun rumah sakit, tidak apa-apa. Tapi dia tidak menuntukannya. Dia berkata kepada gereja, beritakanlah Injil. Dan Injil datang tidak hanya dalam firman, tapi dalam kuasa dan manifestasi firman. Kalau berkata begitu, lalu pergilah nyatakanlah Injil. Ya, jika memang seperti itu. Oh, kita hari ini hidup di masa ketika kita mendapatkan dokter terbaik yang pernah kita miliki. Kita mendapatkan obat terbaik yang kita praktikan. Kita tahu itu. Dan kita salut kepada orang-orang itu. Kita berdoa untuk mereka. Saya berdoa. Saya berharap Anda juga berdoa. Orang-orang itu dengan pemahaman perasaan yang mereka punya dua indera untuk bekerja, yaitu melihat dan merasakan, dan mereka merasakan, mendengarkan, mereka bekerja dengan suara hati atau perasaan tumor atau sesuatu atau pemandangan sesuatu yang bisa mereka lihat, menyebarnya penyakit atau sesuatu di wajah yang menutupi wajah, ke tubuh, ke tempat. Mereka mengerjakan hal itu karena itu adalah, dan mereka mencoba minum obat. Dan itu akan membunuhnya dan kemudian tidak akan membunuh Anda dan sebagainya. Mereka, itulah urusan mereka untuk mengerjakannya. Dan kita menghargai itu, sangat bagus. Tapi kita punya dokter terbaik, obat terbaik, rumah sakit terbaik, lebih banyak penyakit daripada yang pernah kita miliki. Kita mendapatkan lebih banyak ketidakpercayaan daripada yang pernah kita miliki. Ya Pak, tepat sekali. Para pendeta telah mengorganisasi diri mereka sendiri dan mendapatkan donasi besar dan mendapatkan apapun dan sebagainya. Kenapa saja membuat seorang anggota gereja dan mereka pergi ke seminari seperti sebuah ayam inkubator dan menetaskan mereka dengan mesin penggiling yang membawa mereka seperti itu, dan kadang-kadang tidak tahu lagi tentang Tuhan seperti orang gendut yang tahu tentang malam Mesir, membawa mereka melalui itu. Begitu Anda. Oh, betapa kita butuhkan di gereja-gereja kita adalah seorang laki-laki yang memiliki absolut. Apa yang kita butuhkan di gereja Metodis, gereja Baptis, gereja Pentakosta, gereja Presbyterian adalah absolut. Seorang manusia Allah yang berdiri dan terikat kepada firman dan kepada Kristus. Dan bahwa semakin ini, bahwa satu kondisi di mana setiap anggota berjalan dalam kondisi dari firman ini dan melihat firman itu dimanifestasikan. Ikutilah mereka, tandanya akan mengikuti mereka yang percaya. Mereka, itu yang Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, berkatakan Injil kepada setiap orang. Kami belum mencapai seluruh dunia dan jauh dari setiap makhluk berapa lama? Seluruh dunia, siapa kepada siapa, setiap makhluk, apa yang terjadi? Tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Dalam namaku mereka akan mengusir setan. Mereka akan berbicara dengan bahasa yang baru. Jika mereka memegang ular dan minum racun yang mematikan, itu tidak akan membahayakan mereka. Jika mereka menumpangkan tangan dan sakit, mereka akan sembuh. Itulah absolut firman bintang utara itu, kompas yang tetap dengannya. Itu yang kita butuhkan. Tapi kita keluar dan bangun institusi, mengorganisir orang-orang, menerima anggota, dan ribut dengan baptis karena mereka tidak percaya seperti yang kita percaya. Kaum Metodis karena mereka tidak mengikuti cara ini. Dan menetaskan seminari yang besar, membangun gereja yang lebih besar, bangku-bangku yang lebih baik untuk, dan organ yang besar, dan sebagainya. Kerumunan yang berpakaian lebih baik, membawa wali kota masuk. Apa yang kita miliki? Sekelompok kematian yang terikat pada absolut denominasi. Kematian. Jika saya mati di jalur saya, absolut saya adalah Yesus Kristus berdasarkan apa yang saya yakini. Jika semua orang keluar, seseorang berkata, Dr. Davis kepada saya, Billy, Anda berkata tentang hal itu, Anda akan mengatakannya kepada pejabat itu, saya akan mengatakan firman Tuhan kepada tiang-tiang, karena itu Tuhan sanggup dari batu ini untuk mungkin bagi Abraham. Benar, firman itu benar. Urusanku adalah untuk setia pada firman, itu benar. Anda berpikir, kalau seperti dengan dunia, dengan satu dengan teologi kesembuhan ilahi, berkata, itu bukan kesembuhan ilahi saya, itulah janjinya. Dia satunya yang memberikan tugas itu. Dan saya ingat ketika dia lewat di sana dalam cahaya yang besar itu, berdiri di bawah sungai itu, 1933 pada bulan Juni, ketika dia berkata, sama seperti Yohanes Pembaptis itu mendahului kedatangan Kristus yang pertama, Aku mengutusmu dengan pesan ke dunia ini untuk mendahului kedatangan Kristus yang kedua. Dan ke seluruh dunia itu pergi ketika api kemurahan rohani telah dibangun selama 15 tahun dan hampir setiap gunung. Kesembuhan ilahi di seluruh negeri bangsa dan kuasa dan pemulihan. Dan sekarang saya percaya dia siap untuk menyerang klimaks terakhir di sana. Untuk menghasilkan iman yang akan mengangkat gereja ke dalam kemuliaan. Dan dia berbaring dalam pesan. Kita benar-benar di akhir zaman. Kita sudah membicarakannya dan segalanya, tapi masalahnya ada telah menyentuh kita sekarang.
Yes, sir.
Bapak.
You've won. That's right.
Lampu merah, seperti yang saya katakan, itu menyelesaikan kasusnya. Itu saja. Lampu merah memberitahu Anda siapa yang pergi. Apa yang orang lain katakan, itu yang dikatakan lampu merah. Anda benar-benar dapat memiliki kemacetan lalu lintas jika Anda keberatan dengan lampu merah. Harus ada absolut. Sama seperti gereja, harus ada absolut. Bagi orang-orang di gereja, Anda harus memiliki absolut. Tapi hari ini, setiap gereja memiliki absolutnya sendiri. Dan jangan coba untuk mengambil. Kami orang Baptis percaya ini. Kami Metodis percaya ini. Kami Presbyterian percaya ini. Kami Pentakosta percaya ini. Itu enggak apa-apa. Tapi mengapa Anda tidak menemui sisanya? Apa salahnya sisanya? Kami Baptis percaya dengan selam. Bagus. Bagaimana dengan baptisan Roh Kudus? Bagaimana dengan berbicara bahasa lidah? Bagaimana dengan karunia kesembuhan? Bagaimana dengan nubuatan? Itu untuk zaman yang lain. Pentakosta. Ya, kami percaya berbicara dalam bahasa roh untuk sebagai bukti, tentu saja. Berbahasa roh itu bagus saja. Tapi itu benar masih bukan, merupakan bukti. Banyak berbicara dalam bahasa roh, itu benar. Dan sejauh itulah mereka pernah lakukan. Iblis dapat meniru semua karunia apapun yang dimiliki. Karunia apapun yang ada dalam Alkitab. Paulus berkata, meskipun berbicara dalam bahasa lidah dan malaikat, meskipun aku memberikan tubuhku dibakar sebagai korban, meskipun aku menjual semua barang yang memiliki untuk mendapatkan orang miskin, dan meskipun saya memiliki iman untuk mendapatkan orang miskin, meskipun saya pergi seminar dan belajar semua pengetahuan untuk belajar, saya masih belum berarti apa-apa. Itulah pribadi Kristus. Kristus menerima dia. Dan kamu tidak bisa menerima dia tanpa menerima firman-Nya. Firman harus datang pertama, kemudian hidup datang ke dalam firman itu dan memanifestasikan firman itu. Bukankah Yesus berkata, jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapa-Ku, maka jangan percaya padaku? Itulah firman Tuhan yang dimanifestasikan. Allah dalam Kristus mendamaikan, mengekspresikan dirinya kepada dunia. Dia itu adalah absolutnya. Itulah absolut yang kekal. Sekarang Anda berkata, apakah itu yang kekal, Saudara Branham? Ya. Lalu bagaimana dengan hari ini? Yesus berkata, barang siapa percaya pada waktu, ia akan mempercayai pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan juga. Ya, mutlak absolut yang sama. Masing-masing memiliki absolutnya sendiri. Astaga. Seperti dulu pada masa para hakim-hakim. Setiap orang melakukan keinginannya menurut pandangan sendiri. Pada masa hakim-hakim. Setiap orang memiliki absolutnya sendiri. Dia melakukan apa yang dia ingin melakukan. Begitu cara sekarang. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sekarang, entah alasan mereka melakukan itu pada hakim-hakim. Ini mungkin sedikit mengejutkan. Tapi alasan mereka melakukan di masa hakim-hakim. Karena mereka tidak memiliki nabi pada zaman mereka. Karena firman Tuhan datang untuk itu. Jadi setiap orang bisa melakukan apa yang mereka inginkan dalam pandangannya sendiri. Dan itu yang terjadi dengan hari ini. Kita tidak punya nabi di zaman denominasi ini. Tapi Tuhan menjanjikan kepada kita ada seorang nabi. Dan dia melakukannya pada hari terakhir. Dia akan bangkit dan mengutus Elia kembali ke tempat kejadian lagi. Dan dia akan membalikkan hati anak-anak kembali kepada iman para bapa-bapa. Kembali ke Pentakosta yang asli. Atau dia mengatakan itu. Saya tahu Anda akan merujuk seperti yang dilakukan oleh Yohanes dalam Matius 11 ayat 6. Saya percaya itu adalah ketika menurut siapakah orang ini, Yohanes berkata, jika kamu dapat menerimanya yang bicarakan ini, lihatlah, aku mengutuskanku di hadapanku. Itulah Malaikat ketiga, bukan Matius 4. Tapi ingat, jika itulah Malaikat 4, maka firman itu gagal. Karena berkata, pada saat ini, seluruh dunia akan dibakar, dan orang benar akan berjalan di atas abuk orang-orang yang fasik. Jangan campur adik, saudara. Jadikan itu tepat seperti apa yang dikatakan. Benar. Dia berjanji bahwa pada hari terakhir itu akan ada di tengah-tengah. Ingat, ketika hakim-hakim, setiap orang melakukan apa yang dia inginkan. Tidak ada manusia. Tidak ada manusia yang dapat membuat firman itu hidup. Misalnya tidak ada nabi. Firman Tuhan selalu datang kepada para nabi. Dan dia selalu dibenci. Hanya kelompok kecil yang mengasihinya. Tapi saya selalu terjadi. Tuhan tidak mengubah kebijakannya, tidak bisa. Demikian Tuhan, jika Tuhan pernah melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, dia harus melakukan yang lain waktu. Ketika krisis tiba, jika dia tidak bertindak untuk kedua kalinya seperti yang dilakukan pada pertama kali, dia bertindak salah pada pertama kali. Dan siapa yang mau menuduh Tuhan bertindak salah? Siapa Anda dapat berbuat? Itulah yang, siapa yang terkamu yang dapat menuduh aku berbuat dosa? Apa yang dosa? Ketidakpercayaan. Jika tidak percaya kepada sudah dihukum. Siapa yang terkamu yang menunjukkan pada aku bahwa aku belum menggenapkan semua yang telah dilakukan Mesias? Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Dia sudah. Mesias adalah seorang nabi. Dan telah membuktikan bahwa itulah dia. Mereka tidak memiliki nabi selama ratusan tahun. Sejak Malaki. Dan disinilah dia bangkit. Ia adalah seorang mistik bagi orang-orang. Dan sebuah batu sandungan bagi gereja mereka. Karena berkata, lihat aku meletakkan di Sion. Batu penjuru yang berharga. Satu-satunya yang mencoba. Batu sandungan. Ya, barang siapapun yang percaya kepada dia tidak akan malu. Benar. Dan itu dia persis menggenapi kitab suci. Mereka yang percaya kepadanya memiliki absolut. Mata kecil ketika dia melihat Lazarus datang dari kubur. Dia tahu siapa itu. Bahkan sebelum itu dilakukan, dia memiliki pengetahuan yang absolut. Saya percaya bahwa engkau anak Allah dan ia akan datang ke dunia. Bahkan sekarang, meskipun saudara sudah mati, katakan saja sepatah kata. Tuhan akan melakukannya. Amin. Dia benar-benar positif. Itu benar. Dia maksud dalam hatinya, di mana kamu memberikannya? Berkata, datang dan lihatlah. Di sana dia berdiri dengan sebuah penglihatan, karena dia berkata, aku tidak akan melakukan apapun sebelum Bapa menunjukkan kepada aku. Yohanes 5:19. Dia sudah pergi dan pergi ke rumah Lazarus. Mereka mengutus dia untuk berdoa ketika dia tahu Lazarus akan mati. Teman kita Lazarus tertidur. Mereka berkata, dia baik-baik saja. Kemudian dia kembali, tapi aku akan membangunkan dia. Aku akan membangunkannya. Kenapa? Bapak itu sudah menunjukkan kepadanya apa yang harus dilakukan. Pergi ke kubur, di sana berdiri seorang pria, di sana berdiri Tuhan dalam daging. Yang bisa berkata kepada batu itu, tersingkir, dan batu itu akan tersingkir. Tapi dia berkata kepada wanita, mereka wanita kecil dan miskin, wanita muda kecil, singkirkan batu itu. Anda juga harus melakukan sesuatu. Dan mereka membelikan batunya, dan itu membuat mereka mual. Itu sangat bau. Misalnya dia berdiri. Astaga. Saya bisa melihat dia meluruskan bingkai yang lemah itu sedikit ke atas, karena Alkitab berkata tidak ada kecantikan sehingga pun dia. Sama seperti Daud. Dia dipilih sebagai raja ketika dia masih kemerah-merahan. Mereka semua adalah manusia yang besar. Kata dia, ia tidak terlihat cantik meskipun ada mahkota kepalanya. Bawalah anak yang lebih tua, kata Isai. Sebelum kata Tuhan melawatnya. Bahwa semua anaknya berkata, apakah kamu tidak punya yang lain? Ya, kami punya satu, tapi dia tidak terlihat seperti orang raja. Maka dia seorang kecil yang memilih, berbau bungkuk dan tampak kemerahan. Pergi, bawa dia. Dia datang, jalan dia pada Nabi, roh turun atasnya. Dia berlari dengan minyak itu, dituangkan kepalanya yang berkata, inilah rajamu. Itu dia, Pak. Yesus berdiri di sana, bungkuk mungkin berubah menjadi pucat sebelum dia berusia lebih dari 30 tahun. Kita berkata, dia mungkin terlihat seperti 40. Orang yang berkata, kamu bukan manusia berusia 50 tahun, dan kau mengatakan bahwa engkau melihat Abraham. Dia berkata, sebelum berapa anak aku ada. Oh, astaga. Yohanes pesanan. Kemudian kita datang mencari tahu. Di sana dia berdiri dekat kubur. Dia tahu bahwa penglihatan harus... Nah, dia tahu bahwa itu harus lempar ke kubur. Dia bawa terbungkus pakaian kubur. Dia sudah mati selama 4 hari. Hidungnya sudah jatuh. Di sana dia berdiri, menegakkan tubuh kecilnya. Aku adalah kebangkitan. Dan saya percaya kepada aku meskipun sudah mati, namun dia akan hidup. Katakan kepada aku, ada seorang laki-laki yang membuat penyakit itu. Siapa pun yang hidup dan percaya kepada aku, ia tidak akan pernah mati. Percaya kamu ini? Dia berkata, ya Tuhan. Sepertinya dia tidak mengecewakannya. Ketika dia mengurangi, dia tidak pergi. Dia panggil lagi, dia tidak pergi. Tapi di sini dia berkata, saya tahu bahwa engkau adalah Kristus, dia akan datang ke dunia. Dia berkata, Lazarus, keluarlah. Dan seorang laki-laki yang telah mati 4 hari. Nah, apa? Kristus memiliki absolut. Dia telah melihat visi itu. Itu tidak mungkin gagal. Itu tidak bisa gagal. Dia benar-benar yakin. Dan Martha benar-benar yakin. Jika dia bisa membuatnya mengenali apa yang dia yakini sebagai Tuhan, dia akan menempatkan apa yang dia minta. Nah, itulah mereka. Absolut itu. Itu terkait dengan firman. Dan itu dia. Setiap orang hari ini dalam pandangan sendiri apa yang tampak baik karena tidak ada nabi. Lihatlah pada zaman para hakim. Lihatlah pada hari-hari ketika saya percaya itulah Elia atau Elisa salah satunya. Ya. bayi yang mati, wanita Sunem,
dia adalah
seorang manusia Allah pada zaman itu. Bukan hanya terlihat baik saja, guru yang cerdas, dia orang tua yang berjalan bersama. Jika datang ke rumah Anda hari ini, Anda mungkin kabur, seluruh bangsa membencinya. Isabel dan lain-lain membencinya. Karena dia yang mengatur gedung putih dan buat semua wanita melakukan apa yang dilakukan dan mereka semua mengikuti dia. Dan Ahab telah berbalik, kepalanya berbalik oleh kekuasaannya. Kita tidak melakukan jauh juga pada dia, hampir sama. Dan salah Anda berada. Dan mereka semua suka popularitas. Dan mereka semua tersimpul. Tapi gadis Sunem kecil itu, bukan wanita Sunem, tapi saya percaya dia adalah seorang wanita Sunem. Ketika dia melihat bahwa kekuatan itu ada pada dia, dia berkata, saya merasa bahwa dia seorang yang suci. Dan ketika bayi itu betul-betul mati, dia berkata, kalau bagal itu dan jangan berhenti. Dia pergi sana. Dia tahu, saya tahu, suka itu. Cara dia, dia mencapai keutuhannya, tempat tugasnya. Dia berkata, disinilah gadis Sunem ini. Dia sedang berduka, tapi saya tidak tahu apa masalah. Gua tidak menunjukkan kepada hamba-hambanya segala sesuatu, tapi apa yang dia inginkan untuk mereka tahu. Jadi dia berkata, hati berduka, tapi aku tidak tahu. Berkata, kejarlah, cari tahu, Gehazi. Apa yang salah? Berkata, apakah baik? Apakah baik dengan suamimu? Apakah semua baik? Lihat dia, astaga. Ini dia, dia berkata, semuanya baik. Kenapa? Dia telah datang ke absolutnya. Semuanya baik. Dan dia berlutut, jatuh, pertama di kakinya, dan Gehazi mengangkatnya, dan itu benar, di hadapan tuannya, mengangkatnya, dan dia mulai mengatakan, sekarang, dia tidak punya absolut sekarang, dia tahu dia punya kekuatan televisi untuk memberinya anak, tapi sekarang, apa yang dilakukan? Dia mengambil tongkatnya dan masuk kamar, menutup semua pintu, mengeluarkan semua orang, dia berjalan naik turun ruangan. Dia memiliki satu absolut, dia hanya bisa jika dia menghubunginya, bolak-balik, naik turun ruangan. Secara langsung dia merasakan sesuatu menyambar dia. Dia memberikan diri pada bayi itu, berbalik lagi, menjauh, bayi itu bergerak, mulai hangat. Dia bangkit, bolak-balik, dia kontak dengan baik dengan absolut itu. Apa itu Tuhan? Apa yang Anda katakan? Dilakukan lagi ketika dia berbalik, dia melihat sebuah penglihatan bocah kecil berlari, bermain, melompat dengan tali ke yang lain. Dia menempelkan dirinya ke tempat itu, dia menempelkan hidungnya, bibirnya di atas bibirnya. Kuasa Allah membangkitkan bayi itu untuk hidup. Apa itu? Absolut itu adalah Nabi. Absolut Nabi adalah Allah. Yang bersama-sama dengan firman, akulah kebangkitan dan kehidupan. Saya melihat kuasa Allah, sang pencipta itu melakukan semuanya. Dia membangkitkan kembali bayi itu. Alasan setiap orang melakukan dengan cara sendiri, karena mereka tidak punya nabi untuk firman Tuhan datang kepadanya. Firman dan nabi hilang pada hari itu. Saya melihat ini pada pertobatan saya, pada hari di mana kami hidup. Saya sangat senang bahwa Tuhan menguasai saya sebelum gereja melakukannya. Saya mungkin adalah bangsa luar jadi. Ya Pak, banyak kekacauan dan semua orang. Nah, datang dan bergabung dengan kami. Dan jika kamu tidak mau, ya kamu bisa mengambil suratmu dan bergabung dengan lain. Tidakkah mau membawa suratmu dan masuk dalam persekutuan kami? Saya percaya ada satu surat. Itulah Kristus menulis nama Anda pada kitab kehidupan anak domba. Itulah satunya yang aktif. Ketika saya melihat semua denominasi, latar belakang kami adalah Irlandia, yang dulunya Katolik, dan saya melihat itu rusak dan busuk. Saya pergi ke gereja denominasi tertentu di kota sini, berkata, oh kami adalah jalan, kebenaran terang. Kami punya semua tentang itu. Saya pergi ke yang lain, penyelidik, astaga, mereka semua di sana tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Orang Katolik, kamu semua salah. Saya bermain dengan anak Lutheran kecil. Berkata, kemana Anda pergi ke gereja? Saya pergi ke gereja itu. Saya pergi. Saya pergi ke Saudara Dale di Emmanuel Baptist, atau Baptist mula-mula, mereka berkata, ini jalannya. Saya pergi ke gereja Irlandia, dia berkata, ya, ini jalannya. Ya ampun, saya begitu bingung. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi aku ingin untuk mendapatkan yang benar. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan tidak tahu cara bertobat. Aku menulis surat. Saya berkata, saya melihat dia di hutan. Saya menulis diri surat. Berkata, Tuhan, saya tahu engkau melewati jalan ini. Aku mempersiapkan diri untuk berbuat tupai. Aku tahu engkau datang. Aku tahu engkau di sini. Saya mengatakan sesuatu. Saya tidak pernah melihat siapa pun. Saya ingin berbicara dengan seperti itu. Saya ingin berbicara dengannya. Aku ingin berbicara dengannya. Sekarang saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya pergi ke dalam gudang dan berlutut. Air, basah, kecil, mobil tua terparkir di sana. Saya percaya bahwa saya telah melihat fotonya. Saya percaya mereka meletakkan tangan mereka seperti ini. Dan saya pergi, saya katakan. Sekarang apa yang saya katakan? Ada beberapa cara Anda melakukan ini. Saya tidak tahu. Saya tahu ada cara untuk melakukan berkati segalanya. Dan
Dear sir, I wish that you would come and
Tuhan yang baik, saya engkau bicara sebentar, saya ingin memberitahu engkau betapa buruknya saya. Peganglah tangan seperti yang aku mendengarkan. Orang berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Dan saya tahu dia memang berbicara, karena saya mendengarkan ketika saya masih kecil. Jangan mengalami hal yang. Mungkin saya mengatakan tangan, jadi saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu persis bagaimana melakukannya, tapi saya percaya bahwa engkau, maukah engkau membantu saya? Dan setiap pengkhotbah akan memberitahu saya, bergabunglah dengan mereka, dan berdiri dan mengatakan mereka bahwa Yesus membawa Yesus Kristus, dan percaya bahwa Yesus Kristus anak Allah. Saya harus memiliki sesuatu yang lebih baik dari itu. Saya membaca di mana Petrus Yohanes melewati gerbang yang disebut indah berpendar, dan seorang laki lumpuh dan rahim ibunya, perak emas tidak berada tapi saya tidak memilikinya. Jadi saya mencoba untuk mencari tahu bagaimana lakukannya. Saya tidak tahu cara berdoa. Saya membuat tangan saya lalu berbaring seperti ini. Tentu saya setan datang ke tempat kemudian. Kata, kamu lihat, kamu menunggu sudah terlalu lama, umurmu sudah 20 tahun. Tidak. Kemudian saya putus asa dan menangis. Ketika saya benar-benar putus asa, saya berkata, saya akan bicara. Jika engkau tidak berbicara kepada saya akan bicara kepadamu. Bagaimanapun juga. Saya tidak baik. Saya malu pada diri saya sendiri, Tuhan. Tuhan Allah, saya tahu engkau mendengar di satu tempat. Engkau mendengar saya. Dan aku malu pada diriku. Saya malu karena saya telah mengabaikanmu. Tentang waktu itu, aku melihat ke atas dan perasaannya menerpa. Di sini cahaya bergerak melalui ruangan membuat salib. Seperti itu, sebuah suara yang tidak pernah saya dengar dalam hidup saya berbicara. Saya melihatnya dingin seluruh. Mati rasa karena takut. Saya tidak bisa bergerak, berdiri, apa seperti itu. Tuhan, saya tidak mengerti bahasamu. Saya berkata, jika Anda tidak berbicara kepada saya tidak mengerti. Jika engkau telah mengambilkan, saya tahu itu diperhitungkan ke sana. Suatu tempat, bahwa dosa saya harus mengatakan sana. Jika engkau akan mengampuniku, kembali saja dan berbicara dengan bahasamu sendiri. Dan saya akan mengerti dengan itu. Jika engkau tidak akan berbicara dengan bahasa saya, biarkan itu yang kembali. Itu dia. Ya Tuhan, bisa mendapat absolut. Amin.
Yes, sir.
Ya Pak, merasa seperti beban 40 ton terangkat dari dosa saya. Saya berjalan di lantai itu, tempat saya bahkan tidak bisa menyentuh tanah. Ibu kata, Billy, kamu duduk. Saya tidak memaksa, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ada jalur kereta di belakang sana. Saya berlari melewati itu melacak, melompat di belakang. Seperti yang saya tidak tahu bagaimana melepas kemasannya. Seandainya aku punya cara untuk berteriak. Saya berteriak, tapi dengan caranya sendiri. Apakah itu? Saya telah melabuhkan jiwa saya di suatu tempat istirahat. Di itulah absolutnya. Saya telah menemukan sesuatu. Bukan mitos. Saya berbicara dengan pribadi. Saya pernah berbicara dengan manusia itu. Mengatakan kepada saya, jangan pernah minum atau merokok. Melakukan apapun yang mencemarkan diriku. Dengan wanita dan sebagainya. Ketika saya bertemu dewasa, akan ada pekerjaan yang akan aku lakukan. Saya telah kontak dengan, bukan gereja, saya telah kontak dengan dia. Dia Pak, dia seorang. Ketua rekan di sini di Kiwanis berbicara, setelah Perang Dunia Pertama, saudara Fang berdiri di sana, menjadi prajurit. Dia bilang, ini sedikit agak bercanda, ini bukan tempat bercanda, tapi ini yang dikatakan. Dia di sini di Albany, dia berkata, kapten bawa kami keluar, berkata, seluruh negara ini, berinvestasi sama dengan Jepang. Besok kita masuk, kita akan menyerangnya. Kita ingat, ada banyak antara kita yang berada di sini hari ini tidak akan ada besok. Tidak akan ada di sini besok. Kami akan masuk pagi hari, di siang hari. Kata, sekarang masing-masing pergi menuju agamanya. Dia berkata, aku tidak punya agama. Dia berkata, mengatakan saya berada di sana dan semua yang lain. Datanglah seorang pendeta pergi melalui jalan ini. Seorang Protestan pergi melalui jalan ini. Orang Yahudi melalui jalan ini. Katolik pergi melalui ini. Dan pendeta mereka, aku berada di sana. Dia berkata, pejabat itu berkata kepadaku, wah, kamu lebih baik pergi ke agama. Dia berkata, aku tidak punya. Dia berkata, anda lebih baik punya. Karena anda akan butuh beberapa segera. Dan berkata sekitar waktu itu, ia melihat banyak yang lewat dan ternyata itu Katolik. Katanya di jalan dekat dan berkata kepada pendeta, bisa kamu beri aku dong? Ayo. Dia masuk membuat seorang Katolik keluar dari saya. Dan di sana benar-benar ada John Howard dan badan mereka adalah kerajaan Katolik di sana. Dan berkata, besok hari dalam pertempuran, dia berbicara bagaimana, katanya dia besar sekali, teman, tahu. Mereka saling berperang, dan begitu benar menusuk dengan pisau, menjerit, memotong, menebas, katanya, garis depan pertempuran berputar, di mana mereka membiarkan Jepang masuk ke sana dan sebagainya, dengan sejak mesin-mesin tua bertarung, pertarungan tanpa kosong, mereka langsung berhenti. Dia berkata, semua berteriak berlanjut, kamu tidak bisa mendengar dirimu sendiri, nak, ada darah. Aku melihat, itulah darahku. Berkata, saya di sini, ada lubung di lambungku, berkata, itu darahku, berkata, Anda tahu? Dan teman Katolik, saya tidak berani untuk bercanda. Tapi seorang Katolik kerajaan saja berkata, apakah anda mengatakan sama? Dia berkata, tidak Pak. Itu adalah saya tidak mau sepenuhnya. Saya ingin berbicara dengan manusia yang sejatinya. Ya Pak. Kita harus memiliki absolut. Saya tidak punya waktu untuk sekretaris.
When a man comes to Christ,
ketika
you don't want to take some
Christ's
word, some secretary's word, some something else. You Protestants don't take this, that, or the other. Go to that absolute.
Pergi ke absolut itu.
Sampai
anda berlabuh di sana oleh kelahiran baru dan kembali dan penuh dengan Roh Kudus dan anda melihat Alkitab dimanifestasikan dalam kerendahan hati dan kasih melalui hidup anda. Kalau begitu, itulah absolut anda.
Apa?
Saya membaca dalam Firman di mana Dia adalah Firman.
When the German church said it's this way,
berkata,
the Methodist, the Baptist, the Catholic,
tapi saya membaca dalam firman di mana dia berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan gerbang-gerbang neraka tidak bisa mengalahkannya. Dengarkan sekarang sebagai penutup.
Now the Protestant says, now the Catholic says, he built it
berkata,
upon Peter,
dan
upon
Petrus.
Engkau
Petrus dan dia sebetul karang ini. Tidak, dia tidak pernah. Jika itu benar-benar jauh. Mereka mendirikan dia
sendiri.
Apa yang dilakukan? Protestant berkata dia membangun atas dirinya sendiri. Tidak, dia tidak melakukannya. Tidak mendirikan dia atas dirinya. Apa yang dilakukan? Apakah yang dikatakan orang tentang anak manusia? Ada mengatakan engkau Elias dan Musa? Berkata, tapi bagaimana ini? Petrus berkata, engkau lah Mesias anak Allah hidup. Perhatikan katanya sekarang. Diberkatilah engkau, Simon anak Yunus. Darah dan daging tidak mengungkapkan ini kepadamu. Anda tidak pernah belajar ini beberapa pendeta. Anda tidak pernah belajarnya dari seminari. Tapi Bapakku yang ada di surga telah menyatakannya kepadamu. Dan di atas batu karang ini, wahyu rohani dari firman. Aku akan mendirikan gerejaku dan gerbang-gerbang neraka tidak akan bisa menguasainya. Tuhan, itu dia. Saya baca di sini kitab Wahyu, pasal 21. Di mana dia berkata, barang siapa, itulah hal yang lengkap. Siapapun yang akan menyuntikkan sesuatu kepadanya, siapapun yang akan mengambil sesuatu darinya, menyangkal begitu. Siapapun yang mencoba untuk membuat sedikit lebih baik, memolesnya untuk hari ini. Barang siapa yang menambah atau mengambil, hal yang sama akan diambil bagiannya dari yang diambil dari kata kehidupan. Sebab kalau begitu, itu yang saya butuhkan Tuhan, adalah untuk mempercayai ini. Ini salib ini di sana. Kristus datang sempurna sepanjang jalan setiap firman yang pernah dikatakan. Ambil kitab di tangan dia. Sejarah tangan itu benar-benar lurus sempurna. Aku berkata, Tuhan terimalah aku. Dan ketika saya melakukannya, saya menerima Kristus yang adalah Roh Kudus dalam hati saya. Absolut saya, bukan saya. Saya sakit suatu ketika, saya kehilangan istri saya kehilangan bayi saya, kehilangan ayah saya, dan kehilangan saudara laki-laki saya, kehilangan saudari ipar pun saya, dan Billy terbalik sekarat, dan saya hampir pergi, saya dulu pergi ke jalan menangis, pergi ke kubur, dan dia dan bayinya, dan bayi lengannya, pergi ke kubur, saya sedang berjalan, Pak Isler dulu datang sini bermain, ketahui senator negara bagian Indiana, dia datang jalan menggantikan saya, dia berjalan ke sana, tangan tangan Isler saya, itu banjir, dekat mana kamu pergi Billy? Apakah kamu akan melakukan Oh, katanya Billy. Aku berkata, dan saya mendengar bisikan daun ketika mereka mainkan, menyalakan musik untuk saya, Pak Isler. Kata, jenis musik apa yang mereka berkata? Ada tanah di balik sungai itu. Mereka menyebut manis selamanya, dan kita akan mencapai pantai itu dengan iman. Satu demi satu kita melewati. Di sana kita akan tinggal bersama dengan kekal. Ketika satu hari mereka akan memunjikan lonceng emas itu bagi kamu dan aku. Dia berkata, Billy, aku menanyakan sesuatu kepadamu. Dia berkata, apakah arti Kristus bagimu sekarang? Apa arti Kristus bagimu sekarang? Dia berkata, dia hidup saya, seluruh hidupku. Hanya dia yang saya miliki, Tuhan Isler. Dialah tujuan terakhirku. Dia yang bisa saya pegang. Kenapa? Sudah ada sesuatu terjadi di atas batu karang ini. Dia berkata, aku melihat kamu berdiri di sini, di sudut, dan berkotbah, sampai kamu sepertinya anda akan mati. Saya melihatmu semua jam malam, naik turun jalan, membuat panggil sakit. Setelah dia mengambil istrimu, bayimu, kamu masih melayani dia? Saya berkata, jika dia membunuh saya tak percaya kepadanya. Kenapa? Saul memegang di balik tirai itu. Saya memiliki absolut. Saya mengikat diri saya dengan firman. Dan firman-Nya itulah pegangan saya. Dialah absolut saya. Saya menemukan segala yang lainnya mungkin gagal, tapi Kristus tidak pernah gagal. Gereja Katolik memiliki paus, Protestan memiliki bisop, dan kemudian mereka pengawas mereka. Tapi aku seperti Paulus. Dan Paulus berkata dalam Kisah Rasul 20 ayat 24, tidak ada satupun.
Oh, you can have the creed, you can have whatever
yang dapat mengisar aku, dapat memiliki kredo. Tapi itu tidak bisa mengisar saya. Saya telah merubah jiwa saya tetap bersurahkan untuk berlayar di lautan yang liar. Tapi dalam Yesus, aku aman selama.
Ya,
tidak satu pun dari hal ini yang bisa membahayakan saya, karena saya terikat pada sebuah sabu. Sejak aku bertemu dia, kata Paulus di jalan itu, aku terikat pada sabu ini. Dia membalikkan saya, dia membawa saya kembali dengan benar.
Ingat,
Paulus juga termasuk dalam organisasi yang besar negeri ini, tapi dia terikat pada yang absolut. Dengarkan, saya ingin beritahu Anda sesuatu. Dia memiliki tujuan dalam menyelamatkan saya. Dia punya tujuan dalam menyelamatkan Anda. Dan saya telah ditentukan oleh kehendaknya untuk melakukannya, tidak menambahkan padanya atau mengambil darinya. Wahyu 22 ayat 19. Kita naik mencatatnya.
Para
saya mengambil, saya tetapkan. Saya berencana untuk meninggalkan gereja. Saya tahu itu. Jadi saya bertekad untuk tetap dengan Injil ini selama hidup saya, dengan pertolongan Tuhan. Ingat, ini kasih karunia. Ada jutaan orang mati dalam dosa ketika dia menyelamatkan saya. Siapakah aku yang seharusnya selamat? Dia punya maksud menyelamatkan saya.
Dan saya bertekad untuk melakukan
maksud itu. Saya tidak peduli, mungkin akhir saya, mungkin segera sekarang. Tapi apapun itu, aku masih berlabuh. Tidak pernah mengubahnya.
Wanda
berkata pada Billy, dalam semua hal ini, apakah Anda akan menggagal mana? Tidak, Tuhan, itu yang menjaga saya. Sau saya telah menahan. Kemudian, saya tidak pernah menjaganya, ia yang menjaga saya. Saya tidak bisa menggagalnya. Tapi dia menjaga saya. Dia memiliki maksud menyelamatkan saya. Ada jutaan orang dalam dosa ketika saya datang kepadanya. Tapi dia menyelamatkan saya. Dia memiliki maksud untuk melakukannya. Kematian Kristus adalah mutlak. Ada absolut bagi yang takut. Kematian Kristus menyelesaikan perjalanan itu. Ketika lebah kematian itu mengingat dia, dan perjalanan itu berlalu, dia tahu siapa lebah, seandainya mengingat, jika itu menyengat cukup dalam, ketika itu kembali, maka itu kematian selalu memiliki sengat. Kematian selalu memiliki sengat. Dan suatu hari ketika menaik Kalvari, dan menanam berak batu mereka, darah menciprat batu, ketika mengenai tanah di Kalvari, pergi ke Kolkata, bagian belakang saya itu menyeret keluar jejak kaki berdarah tubuh kecil yang lama itu berbaris sana. Mereka mencambuk, memukul dia di naik bukit. Dia memiliki absolut. Dia tahu di mana dia berdiri, karena Firman berkata melalui Daud, aku tidak akan membiarkan orang kudusku melihat keruh. Saya tidak akan meninggalkan jiwa di neraka. Dia tahu kerusakan diatur dalam 70 hari. Dia berkata, hancurkan bait ini. Aku membangunnya dalam 3 hari. Dia memiliki absolut. Dia pergi ke atas bukit dengan banyak ejekan, ludah tentara yang mabuk, dan menaruh kain di sekitar wajahnya dan memukul kepalanya. Berkata, kamu seorang nabi. Beritahu kami siapa yang memukulmu. Dia pergi ke atas bukit dalam rasa malu dan aib. Pakaian yang telanjangi dari dia dibenci dengan permukaan, tergantung saya di hadapan orang. Telanjang. Mati dalam aib Romawi, di bawah pemerintahan. Hukuman terbesar atas seorang manusia yang tidak melakukan apapun. Satu cerita lagi katakan, Maria yang berada dekat. Apa yang telah ia lakukan? Menyembuhkan sakitmu. Membangkitkan yang mati. Membawa pembebasan bagi mereka yang ditawan. Apa yang telah dilakukan? Dan seorang imam menampar mulutnya sampai mulut darah keluar. Dan apakah kau mendengarkannya atau imam besar Anda? Itulah dunia Indonesia. Itulah kutukan dari sini itu. Disanalah mereka membawa dia. Tapi ketika dia naik ke atas kaki, diseret, iblis selalu meragukannya. Dia seperti apa? Dia berkata, jika engkau anak Allah, kubalah bagi bagimu menjadi roti. Anda mengklaim, kamu bisa melakukan kejadian. Jika kamu lah anak Allah, perintah batu untuk berubah menjadi roti. Iblis bilang, yang sama sih hidup hari ini. Jika kamu seorang penyelahi, inilah Johannes dan lu tua disini di pojok, aku tahu dia lumpuh sembuhkan dia. Tidak kamu tahu, itu lagi Iblis yang sama. Iblis berkata, saya melakukan, lihat, dia pergi melalui kolam Bethesda di mana ada kolam berbagi sana, yang lumpuh buta, layu dan pergi, dia bisa berkeliling, mungkin bersujud sembuhkan. Dia memiliki penyakit. Ketika aku datang ke kolam, seorang melangkah melompat. Mereka meninggalkan semua di sana. Lalu pergi ke sana dan sembuhlah dia. Dia berkata bahwa dia tahu dia berada dalam kondisi seperti itu. Kemudian mereka berkata, menanya dia. Ketika menemukan di Yohanes pasal 5, berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak perlu apa-apa dari diri sendiri, kecuali Bapa dia melakukannya. Sama dia absolutnya. Itu masih absolut. Dari sana di Finlandia itu, dan anak kecil itu sedang berbaring sana, berjalan, terbaring sana mati sudah setengah jam. Saya mulai pergi, sesuatu taruh tangan saya, berbalik, berpikir, apakah itu? Saya menang lagi, tunggu sebentar. Dan akan terjadi seorang bocah laki berusia 9 tahun. Dia akan mati tabrak oleh sebuah mobil. Akan ada strip panjang hijau, batu di sana. Mobil sedang terletak di seberang jalan rusak dan menggunakan stocking kecil seperti naik ke atas. Potong rambut, mata kecilnya seperti ini, terbalik, tulang-tulangnya tubuhnya patah. Saya berpikir, ya Tuhan. Saya berkata, diam, kalian semua. Wali kota sana, saya berkata, jika anak itu tidak berdiri dalam 2 menit dari sekarang, maka aku akan palsu. Usirlah aku dari Finlandia.
Nah,
tapi jika dia hidup, Anda berhutang hidup Anda kepada Tuhan. Dia berdiri. Saya berkata, Pak Surgawi, di seberang lautan sana 2 tahun lalu, engkau berkata, bocah ini akan terbang di sini. Ada seorang Moore, ada seorang Lindsay, mereka melihat itu dan mereka menulisnya dalam Alkitab. Dan ribuan kali seluruh negeri, kepunyaan kita mana? Itu absolut. Bapak itulah menunjukkan apa terjadi. Tidak ada satu sama sekali. Berada di sana, absolut. Itu, dia akan bangkit. Misalnya di Finlandia, tempat ribuan orang masuk setiap malam dan bahkan harus memindahkan beberapa memberikan ucapan mereka, pindahkan mereka dan masuk orang lain. Sangat berdiri dengan semuanya, orang-orang setiap dan mereka telah melihat penyembuhan dilakukan. Tapi di sana ada seorang laki-laki berbaring. Apakah absolut itu? Visi. Aku mengerjakan apa yang Bapak suruh untuk aku kerjakan. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan, aku membuat kepercayaan mereka. Inilah absolut Anda. Saya berkata, kematian, kamu tidak bisa menahannya lagi. Tuhan telah berbicara. Kembali, berikan dia. Dan laki-laki itu kecil itu bangkit. Orang-orang pingsan semuanya, itu tertulis di sana. Ditangani oleh wali kota, oleh Italia Republik. Apa itu? Absolut. Yesus Kristus sama kemarin hari ini dan selamanya. Jika itu bukan Tuhan yang sama yang kita minta dari naik dengan si pembawaannya, ketika ada yang meninggal di hari mereka, mereka segera menempatkan kubur, mereka tidak memberikan mereka kembali, mereka menaruh mereka di kuburan. Ada yang sama, yaitu Yesus Kristus kemarin hari ini. Ya, di sana Meksiko, bayi kecil itu, beberapa di antaranya ada di sana, berada di sini, dan bayi kita turun tangan pernyataan ditulis Christian Businessman, bahwa bayi itu meninggal pagi itu jam 9, dan ini jam 10 malam itu. Wanita kecil itu tidak akan hibur. Dia di sana, anakku berusaha membalikan punggungnya. Dia punya 200 petugas di sana, dan dia memanjat mereka. Dan di mana pria tua itu menerima kesembuhan di malam. Pergilah Bram Moore, doakan dia. Di zaman lalu, mereka telah berada di sana sejak dari hari, di dalam gelang yang banteng besar itu. Saya berada di sana sekitar 3 malam. Seperti saya katakan, berkhotbah, saya melihat bayi kecil itu depan saya, bayi kecil dari orang Meksiko tidak ada gigi, saya mengatur di sana menertawakan tempat di sini. Saya berkata, tunggu sebentar, Brother Moore, bawa dia ke sini.
Absolut.
Para petugas kembali, dia datang, tersungkur berkata, Padre, Padre, saya berkata, berdiri. Dan Saudara Espinosa berkata, berdiri. Dan dia beritahu dia dengan bahasa Spanyol. Dia berdiri di sana, berkata, Bapak Surgawi, saya berdiri di sini, di tengah hujan ini. Wanita cantik berusia sekitar 23 tahun, seperti itu. Rambut tergerai, wajah kecilnya mendongak seperti itu. Seorang mata itu harapan, dia telah melihat pria itu benar-benar terbuka selama sekitar 40 tahun, dan mata terbuka pada panggung itu. Dia tahu, jika Tuhan bisa membuka mata yang buta, dia bisa menyembuhkan bayi itu. Saya berbaring sana, benda kaku yang terletak bos lima sepuluh tidur, enam sepuluh. Dia berdiri sana sepanjang pagi. Besok itu, sekitar jam 11, jam 10 malam itu, bisa menggendong bayinya, membeli artikel dalam Christian Businessman. Sana menggendong bayi itu, saya berkata, Bapak Surgawi, saya tidak tahu apa yang terjadi ini. Saya hanya menghambamu, tapi saya melihat bayi itu berdiri di sana. Dia hidup. Saya menerangkan saya di atasnya, dalam nama Tuhan Yesus, berkata, wah, dia mulai menangis. Dan saat ibu meraih bayi itu sudah mulai menjerit. Dan saat itu orang-orang mulai berteriak ke sana. Para wanita pingsan banyak yang lain. Berkata, jangan katakan apa pelan itu. Kirim pelari dengan bayi itu sana di butuh. Pergilah ke dokter dan biarkan dikenakan di kenyataan bahwa bayi itu meninggal. Itu meninggal karena pneumonia. Hal itu terjadi pagi pukul 9. Dan kami mendapat pernyataan tanda tangan dari dokter. Bayi itu dituliskan telah mati di kantor dokter pagi itu. Dan sang ibu menunggu khusus panjang hari. Apakah itu? absolut. Apa itu? Dia percaya. Jika Tuhan dapat membuka mata yang buta, Tuhan juga dapat membangkitkan yang mati. Karena dia sama kemarin hari ini dan selamanya. Saya tidak yakin. Saya tidak tahu sebelum saya melihat. Dan ketika saya melihat bayi itu, itu adalah absolut. Benar sekali. Kematian harus memberi korbannya. Inilah anak Allah. Lebah maut itu mulai menerung di sekitarnya. Bagaimana mungkin dia seorang nabi? Bagaimana mungkin dia berdiri di sana membiarkan meludahi wajahnya? Bagaimana mungkin dia berdiri di sana membiarkan mereka mengolok-olok dia? Dia melakukan sesuatu tentang itu. Itu bukanlah Immanuel. Itu yang orang biasa. Dia adalah orang mabuk. Tentang mabuk. Lihat wajahnya yang berdarah. Kita berkata, aku akan mendapatkan dia. Saya akan mendapatkan dia. Ini dia datang seperti lebah. Sangat maut. Mendengung di sekeliling. Tapi saudara, ketika lebah itu pergi menempelkan penyengatnya ke dalam Immanuel itu, ketika dia keluar, dia kehilangan sekatnya, bahkan mati sendiri. Tidak heran. Tidak heran. Dimanakah sengatmu? Kubur, di mana kemenanganmu? Terima kasih bagi Allah yang memberi kita kemenangan. Kematian Kristus adalah absolut bagi setiap orang yang takut akan hal itu. Tapi saya mengatakan amin untuk setiap firman dalam bukunya. Saya menutup sudah sekarang. Saya baru saja memotong ini, paham? Itu sebabnya saya tahu Roh Kudus adalah kompas saya yang membimbing saya. Dialah yang membuat saya tahu bahwa firman ini benar. Dialah milik absolut saya. Dialah sinar matahari saya. Dia adalah hidupku. Dialah saus saya. Ketika masalah datang, dia bintang utara saya. Saat saya tersesat, Roh Kudus adalah kompas saya yang membimbing saya kembali ke tempat itu. Denominasi seperti bintang yang lain, mereka bergeser dengan dunia. Bintang-bintang lain bergeser ketika dunia bergeser, tapi bukan bintang utara. Dia bisa bergeser ke tempat yang dingin, tapi dia tetap tinggal. Bintang utara berlabuh. Yang lain bergeser. Kalau sehingga mereka di sana sini, tempat lain, itu cara dengan denominasi. Tapi Kristus adalah absolut. Dia yang bisa Anda percayai ketika Anda bisa membuat semua yang bengkok. Dia adalah bintang utara itu. Roh Kudus adalah kompas Anda. Dia tetap setia pada firman. Ketika mereka mengatakan kepada saya bahwa hal itu tidak dapat terjadi di zaman modern seperti ini, saya tahu, jika di sana tidak ada Tuhan, maka hiduplah, makan, minum, dan berbeda. Jika ada Tuhan, mari kita layani dia. Dan saya telah hidup untuk melihat hari di mana dia telah melakukan segalanya, bahkan sampai matahari mati ketika dia ada di sini bumi. Dan kita punya dokumentasi bahwa itu adalah benar. Ya, Pak. Dia absolut saya. Sekarang jadikan dia absolut Anda. Pada saat kesulitan Anda, dia selalu yang absolut.
Now watch.
Sekarang perhatikan.
By the grace of God. Dengan
rahmat Tuhan.
Now I just better close.
Sekarang lebih baik saya tutup saja.
Getting late.
Sudah terlambat.
Look here, I thought it was
a, nah, di sini saya pikir jam 11. Sekarang jam setengah 12.
Friends.
Teman.
All day, all night.
Sepanjang hari, sepanjang malam.
All year.
Sepanjang malam, sepanjang kekalan. Saya tidak bisa membicarakannya. Jangan mencoba mencari tahu. Anda tidak bisa. Tidak ada bisa yang mengalarnya. Saya tidak tahu, saya hanya percaya saja. Saya berhenti berusaha melakukan itu. Saya hanya percaya saja. Bukan dia yang berusaha, tapi dia yang Allah yang menunjukkan kasih karunia. Bukan oleh pekerjaan, oleh kasih karunia. Saya hanya percaya itu. Terserah dia melakukan selebihnya. Percaya saja. Bertindaklah atasnya. Lagu terkenal itu, mereka mendengar mereka bernyanyikannya di sini satu tempat. Oh kasih Allah, betapa kaya dan murni, betapa tak terduga dan kuat. Itu selamanya akan bertahan. Orang-orang kudus dan para malaikat. Ketika seorang pria dalam matematika mencoba untuk mencah, atau mencoba untuk menunjukkan dengan pendidikannya, dia akan membuat menggila. Anda tidak bisa melakukannya. Jangan mencoba menelarnya. Jangan mencoba mencari tahu. Kita tidak menalar Allah. Kita hanya mempercayainya. Jangan menalarnya. Percaya saja. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Sama seperti Anda menjanjikan sesuatu kepada anak kecil. Dia percaya, dia menepati. Anda adalah anak Allah. Dia menatai firman-Nya. Allah melakukannya satu kali, dia akan melakukannya lagi. Jika dia tidak melakukannya, dia akan bertahu Anda mengapa dia tidak bisa melakukannya. Anda tahu, ada satu ayat, saya percaya saudara kita yang berharga di sana, dibaptis malam ini, yang kalah begitu. Mereka mengatakan kepada saya, bahwa ayat itu, bagian dari ini, tulis di dinding institusi gila.
Dikatakan,
jika kita dengan tinta, dan setiap tangkai di bumi adalah pena, dan setiap orang menjadi untuk menuliskan kasih Allah di atas akan mengeringkan samudra, demikian juga gulungan tidak dapat memuatnya meski dibentangkan dari langit ke langit. Renungkan itu. Ketika sekitar 3/4 bumi air, hidrogen, oksigen di udara, kelembapannya. Jika setiap kelembapan adalah tinta, dan coba renungkan, miliaran dan triliun sedotan yang akan menjadi enak. Dan pikirkan orang-orang di bumi, setiap orang dari mereka penulis untuk menculupkan pena mereka ke laut dan mencoba mencari tahu kasih Allah yang akan mengeringkan lautan menjadi kering. Atau bisakah, tidak bisa gulungan membuat itu meskipun dibentangkan dari kekekalan kepada kekekalan. Jangan mencoba menelarnya. Anda tidak bisa. Anda akan kehilangan akal Anda. Percaya saja. Jadikan dia absolut Anda. Tetap di sana. Dalam kedamaian yang manis. Berlabuh pada hal itu. Sau Anda berpegang pada semua itu. Mari kita tundukkan kepala kita. Betapa agungnya Engkau. Betapa agungnya Engkau. Berapa banyak di sini dengan kepala tertunduk pagi ini? Menghampiri tahun baru sekarang. Dan Anda sudah sangat religius. Itu bagus, saya menghargainya. Anda semua, saya yakin Tuhan melakukannya. Tapi Anda benar-benar belum memiliki pengalaman absolut itu. Sesuatu yang Anda tidak percaya. Hanya saya tidak membayangkan, tetapi sesuatu membalasmu. Kemudian Anda melihat hidupmu berubah sejak saat itu. Lihat, setiap firman Tuhan, setiap janji disela dengan amin. Maka Anda tahu Anda berpegang pada absolut itu. Karena ingat, dia berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan gagal. Anda belum datang ke tempat itu, tempat yang bisa Anda katakan amin untuk setiap firman. Itu menentang denominasi Anda. Tapi Anda ingin datang ke tempat itu seperti yang Musa, seperti yang banyak. Mereka tidak bisa melakukan itu sampai mereka menangkap absolut itu. Dan Anda ingin dalam hidup Anda pagi ini. Maukah Anda menginginkannya dalam hidup Anda? Allah berkati Anda di seluruh gedung. Bapa yang mulia, aku tahu bahwa suatu saat kami harus berpisah. Ada waktu di mana ketika kami akan meninggalkan dunia ini. Kami tidak tahu kapan itu. Dan itu tidak membuat banyak perbedaan. Kalau waktu kami selesai, kami ingin datang. Maksud kami tetap tinggal di sini adalah untuk melayani Engkau. Dan sejak jalan menghancurkan itu, suatu hari ke Damaskus, untuk membuat rusak gereja, sebuah terang membutakan dia. Dan Tuhan, cahaya itu mengikuti dia, sebab itulah Kristus. Dan dia telah melabuhkan di sana pada sebuah absolut, bahkan kematian itu sendiri, dia dapat menertawai di hadapannya. Dan berkata, terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan melalui Yesus Kristus. Anda menjadi absolut yang mutlak kepada rasul itu. Dia, engkau adalah amin bagi dia dalam setiap kalimat. Engkau adalah bintang dari hidupnya, tiang penuntunnya. Engkau adalah kompas yang membimbing dia melewati badai. Engkau adalah kewahyuan. Engkau adalah visi. Engkau adalah pengharapannya, keselamatannya. Bahkan pada masa kematian, ketika dia tahu, dia akan menuju itu. Engkau masih absolutnya. Engkau lah absolut Daniel. Engkau adalah absolutnya para nabi. Di tengah-tengah denominasi yang permasalahan pada zamannya dan Farisi dan Saduki, Namun, ada orang-orang yang memandang kepada engkau sebagai absolut mereka. Dan hari ini Tuhan, laki-laki dan perempuan dengan belas kasihan, dengan kasih, hati yang berdarah Tuhan, untuk pengalaman yang nyata mengenal Tuhan, memiliki kepastian akan absolut.
Banyak
orang-orang tahu Tuhan.
And we realize
that
I have tried to sincerely not to be different. You know my heart. But tell them that you cannot join
the
church. You join the lodge.
Anda bergabung dengan grup
Methodist, Baptist, Catholic, Pentecostal lodge.
Anda Pentakosta.
But you're born into the church.
Tapi engkau dilahirkan dalam gereja.
Tubuh Yesus Kristus yang mistik
menjadi anggota dari tubuhnya dengan karunia-karunia Roh untuk membuat tubuhnya bergerak dalam tindakan dan kuasa Tuhan. Untuk itulah tangan-tangan ini pagi ini ketika
katakan
aku Tuhan, bentuklah aku, buatlah aku, jadikan aku, buatlah posisiku dalam hidup menjadi absolut.
Berikat kepada Kristus,
sehingga tidak memikirkan yang lain selain absolut itu. Kabulkan Tuhan. Berkati mereka, sembuhkan yang sakit dan menderita, selamatkan yang
terhidup.
Tuhan, kami tahu itu bisa menjadi orang perintah, tapi itu sudah menjadi terus dengan pagi ini dengan altar yang
teruk, dan anak kecil dan semuanya,
tapi Tuhan, entah bagaimana engkau berbicara kepada mereka. Mereka mengangkat tangan mereka. Mereka membuat keputusan. Mereka mau menginginkan sesuatu yang nyata.
Dan
saya menawarkan doa saya. Kabulkan kepada setiap orang, Tuhan.
Berkati kami sekarang.
Ampuni dosa kami. Sembuhkan sakit penyakit kami. Memberikan kami penebusan yang kami butuhkan. Tuhan,
di atas segalanya,
sehingga kami tidak pernah lupa hari ini bahwa kami terikat pada absolut. Bintang utara kami,
Kalvari,
pada Kristus,
dan
Roh Kudus sedang membawa firman Tuhan dan membawa mereka nyata. Baik kami, dengan menyembuhkan yang sakit, menunjukkan kepada kami visi, memikirkan yang mati, melakukan persis seperti yang dia janjikan untuk dilakukan. Semoga gereja ini, dan orang-orang ini, atau bagian dari tubuh Kristus yang berkumpul di sini pagi ini, hidup seperti Yesus hidup. Kamu adalah garam dunia, dan semoga mereka menjadi demikian asin, sampai komunitas mereka akan haus. Garam menciptakan rasa haus. Dan garam hanya bisa disimpan sebagai konten. Saya berdoa Tuhan agar Engkau mengaburkan itu untuk orang-orang sehingga mereka juga mungkin menjadi pemenang hanya. Berkati gembala kami bernama hambaMu yang rendah hati ini, berdiri di pos tugasnya sama sehormatnya sebagai yang anggota tubuh Kristus, selalu mencoba yang terbaik untuk mengikuti semua yang Engkau inginkan. Katakan apa yang dilakukan. Berkatilah para bendahara, orang-orang yang berdiri di samping saya dengan begitu ramah dalam waktu yang besar dan gelap ini. Berdiri bersama-sama gereja yang berdoa bersama saya hari ini, samping saya pada saat yang sulit.
Tuhan,
saya ngasih mereka, saya mengucapkan doa saya agar mereka akan melihat Engkau Tuhan. Semoga mereka berpaling dari tanggung yang panah ini menjadi seorang hamba. Semoga mereka memandang Dia yang Maha Kuasa. Kami tahu Tuhan bahwa kami terbatas, tidak peduli siapa kami, kami masih panah.
Not the messenger, but the message.
Bukan buat pesan, tapi pesan. Berikan kabulkan Tuhan. Berikan itu sehingga dia menyata pada setiap orang, bahkan anak kecil.
Bahwa
dia akan menjadi absolut dari seluruh jemaat. Kami memohonkannya dalam nama Yesus. Amin. Saya mengasihi Dia. Saya mengasihi Dia. Sebab Dia yang terdahulu mengasihiku dan telah memberi keselamatanku. Di pohon Kalvari.
Now while we sing it again,
sementara kita menyanyikannya lagi, berjabat tangan ada seorang di hadapan Anda, di belakang Anda, di sekitar Anda. Setiap orang berjabat tangan sekarang, tetaplah duduk, hanya berbaling dan berjabat tangan kalau Anda bisa.
They just announced communion Monday night at midnight. Let's raise our hands now and sing.
Mari kita angkat tangan sekarang.
How many feels you?
Banyak yang merasa bahwa Dia adalah absolut Anda.
The Word, He is the Word.
Dialah Firman. Dan percaya itu, Dialah Firman.
And the Holy Spirit germinates that Word to make that life living in you of the Word.
Terang hidup dalam Anda,
akan
firman, kebuktian dari firman, menempatkan firman dalam hati Anda, bila Roh Kudus datang, dan memperhatikan firman itu bergerak, percaya, gerakan hati, tidak ingin menjadi seorang yang besar, menjadi tidak berarti, sehingga Anda kalah menentukan seseorang, atau sekarang, setiap orang yang mengasihi dia katakan amin, nggak tahu apa arti firman bagi saya?
Let's say hallelujah.
Mari kita katakan haleluya. Anda tahu artinya itu? Puji Tuhan. Ketika saya berada di Jerman di malam ini, saya bangun di hadapan 30-40 ribu orang luar sana hari itu, dan ini hal aneh bagi Anda orang yang tidak bisa mengerti. Saya berkata, terus jalan sini sini hari ini, seekor anjing menggonggong saya dalam bahasa Inggris. Benar. Saya berkata, dia tidak mengalami kesulitan sekali. Dan setelah duduk seekor burung, dia bernyanyi untukku dalam bahasa Inggris. Saya datang ke jalan, dan seorang ibu menggendong bayi kecil dengannya. Ketika saya kembali ke belakang, dan saya berkata, bayi itu menangis dalam bahasa Inggris. Ada apa denganmu?
That's right. Oh, if you just look around, he's everywhere.
He sure is. Dia di mana, bukan? Mari kita angkat tangan dan tutup mata kita dan menyanyi sambil dan minta kembali untuk datang untuk membuarkan. Mari kita berdiri di dunia. Semua orang di kakinya. Setiap orang. Apakah Anda mengasihi dia? Katakan sekali lagi amin.
And you know the word hallelujah is the same in every
day. Hallelujah sama seperti
in the hot jungles of Africa.
Hallelujah is the same word. Hallelujah adalah kata yang sama.
Hallelujah.
Haleluya. Itu harusnya menjadi
salam
Kristen.
Haleluya.
Itu berarti puji Tuhan kita. Dan Dia layak untuk itu. Dia benar-benar Juru Selamatku. Dia mutlak Yesus Kristus, anak Allah bagiku. Dia benar-benar sama kemarin, hari ini, dan selamanya bagi saya. Apakah Dia seperti bagi Anda? Aku mengasihinya. Aku mengasihinya karena Dia terlebih dahulu mengasihiku. Dan membeli, dan berkata-kata saudara,